On taas torstai-aamu ja aamuhetken aika. Lämpimästi tervetuloa jokaiselle. Täällä saat herätä rauhassa aamuun kanssamme. Voit vain kuunnella tai osallistua keskusteluun. Kumpi tuntuu sinulle juuri nyt sopivalta? Tänään aamuhetkessä keskustellaankin in real life-ilmiöstä, eli tuttavallisemmin irlistä. Jutellaan striimauksesta ja tästä irl-kulttuurista, jossa ihmiset siis jakavat sisältöä omasta arjestaan. Esimerkkeinä voisi mainita TikTok-videot, esimerkiksi tällaiset My Day ja My Life-tyyliset sisällöt, joissa kuvataan omaa elämää ja arkea in real life-tyyliin. Tervetuloa mukaan ja oikein hyvää huomenta kaikille osallistujille ja kuuntelijoille. Ja tänään hei keskusteluhuoneessa mukana olevat, osallistukaa rohkeasti tähän meidän keskusteluun, jakakaa ajatuksianne, ottakaa kantaa, ottakaa puheenvuoroja ja kertokaa ihmeessä myös omista kokemuksistanne tai niistä kokemuksista, joista olette kuullut liittyen näihin videoiden tekemiseen, striimaukseen ja sit sisällön jakamiseen. Tehdään tästä huoneesta tänään mielenkiintoinen keskustelu ja luodaan yhdessä tämän aamun sisältö. Ja vielä pieni huomio, tämä keskustelu äänitetään, jotta tallenne on myöhemmin myös kuunneltavissa. Onko siellä linjoilla ainakin Eeta, Vape ja Pasi? Ja sitten on jo.
Huomenta vain kaikille.
Hyvää huomenta.
Minä keskeytän. Tulihan äänitys laitettua päälle.
Äänitys on päällä, kyllä.
Okay,
mitä kuuluu sinne teille? Onko kaikki hyvin?
Kiitos Eeva-Liisa. Varmasti ainakin minulla on hyvin ja toivottavasti kaikilla muillakin. Onko sinulla? Mitä mietit?
Paljon.
Eeva-Liisa Hamari, tämmöinen hyvinvointilähettiläs, sanotaanko näin. Tervetuloa.
Kiitos. Mulla on paljon ajatuksia tästä, koska ihan lyhyesti, kun mä oon terapeuttihoitaja, niin mä oon tämän asian kanssa ollut tekemisissä varmasti viimeiset 30 vuotta erilaisissa yhteyksissä, mutta lähinnä näissä asiakaskohtaamisissa ja heidän elämän niin kuin, tilanteissa ja muuta. Niin mielenkiinnolla odotan tätä keskustelua. Anteeksi tämä minun rykiminen vähän, että koettakaa kestää, jos minä rykäsen välissä. Mulla on vähän kurkussa hämminkiä.
Kestetään, kyllä. Ja oikein mukava siis, että pääsit tulemaan tänne. Sinulla on myös monta kirjoitusta tuolla kirjoitusten puolella, mutta ne on tosi mielenkiintoisia ja ainakin minä niin puollan kyllä niitä, että kirjoitat paljon ihmisten omasta voimasta ja siitä, miten selviydytään tästä sekamelska maailmasta tänä päivänä. Eiks niin?
Kyllä, ja sitten se on sillä tavalla, että kun mulla Facebookissa on niin oma profiili, niin on kyllä miettinyt sitä jo jonkun aikaa, että lopetanko, mutta toisaalta mulla on semmoinen onni, että kun minä osaan kirjoittaa, osaan sanoa asioita, ja ihmiset on löytänyt tavallaan sitä mun kirjoitusta, ja mä oon saanut valtavasti palautetta, ja sitä, että elää lopeta, että ne on semmoisia kirjoituksia, joka antaa heille jotakin semmoista, joka auttaa heitä mennä eteenpäin, niin en minä voi sulkea sitä, mutta toisaalta se tuo esille myös sitten sen, että kuinka syvissä vesissä me ollaan nyt tällä hetkellä. Että kyllä tämmöinen tilanne, mitä me nytkin ollaan tässä, niin nämä on äärimmäisen tärkeitä, koska pienestä kasvaa suurta ja muutamasta voi löytyä sitten semmoisia voimatekijöitä, että me saataisiin sitä, näitä asioita vietyä eteenpäin. Jokainenhan elää omaa elämänsä ja tekee omat päätökset ja valinnat, mutta jotakin näkökulmaa siihen, että mikä on todellinen tilanne tällä hetkellä tässä maailmassa ja tässä meidän maassa.
Kiitoksia Eeva-Liisa, ja toi todellinen sana oikeastaan sopii hyvin, miettii sitä in real life, todellinen elämä, että mikä sitten on todellista, mikä vaikka on todellista meille itse kullekin tai sitten nuorille. Mietin, että olisi ollut tosi herkullista saada tähän joku tämmöinen nuorempi 2000-luvulla tai vieläkin nuorempi ihminen, niin tai siis keskustella ja antamaan niitä omia kommentteja, ajatuksia, että mitä se sitten vaikka TikTokissa juuri nämä My Day, My Life-sisällöt, ja että miten he kokee sen sitten. Onko teillä tässä nyt, ketkä olette huoneessa, niin oletteko tehnyt tämän tyylistä sisältöä, tai onko teillä tuttava lähipiirissä jotain tällaisia nuoria tai ihan aikuisiakin, jotka jakaa sitä elämäänsä? Joo, ottakaa vaan tässä ihan puheenvuoroja, keskustellaan. Niin ei tarvitse erikseen jakaa niitä. Kiitos.
No jos mä ajattelen sillä tavalla, että vaikka itse ei semmoisia tee, enkä TikTokiakaan seuraa kovin paljon, joskus käyn katsomassa jotakin, mutta ei päivittäin edes. Mutta se, että kun ihmisten kanssa puhuja on, niin toiset todellakin käyttävät valtavan määrän aikaa seuraamalla näitä. Ja tämä oli yksi näkökulma, jonka mä haluaisin nyt tässä heti alkuun sanoa, että mihin me käytetään sitä meidän elämän aikaa tänä päivänä. Millä tavalla tämän tyyppinen valtavasti se vie aikaa. Mutta mun mielestä siinä on se varjopuoli, että se vieraannuttaa meidät siitä arkielämästä. Se voi vieraannuttaa meidät perheestä, ystävistä. Ja se on niin kuin huolestuttavaa, koska kuitenkin se elämä, mitä me eletään niin kuin arjessa, niin sehän on vuorovaikutusta niiden läheisten ja kenen kanssa ollaan tekemisissä. Sitten minä mietin sitäkin, että kuinka paljon lapset ja nuoret, jotka on siellä, missä sitten ovatkin netin syövereissä, niin kuinka paljon se vieraantuminen siitä arjesta ja kuinka paljon ne saa sieltä vaikutteita semmoisesta elämästä, joka on täysin vierasta, mutta se on niin coolia tehdä asioita. Ja siitähän on esimerkkejä Suomessa, että syntyy monenlaista, ja ei mitään positiivista, vaan todella ikäviäkin asioita. Ja jotenkin mä ajattelen silläkin lailla, että se on niin kuin kaksi maailmaa, että vanhemmat istuu sohvan nurkassa, jos sattuu, että kumpikin vanhempi on siinä elämässä, että onko erottu tai onko karattu tai mitä on. Jos on yksin, niin se puhelin on se kumppani siinä. Lapset on omassa kamarissa pelaamassa omia juttujansa. Ja se on niin kuin minusta kaikista huolestuttavin siis tulevaisuuden kannalta. Me ei enää niin kuin kohdata oikeasti. Siinä välissä on aina joku vempain tai ohjelma. Ja kuitenkin, kun miettii nyt tätä haastavaa aikaa, jolloin meidän pitäisi löytää tie niin toisten, mä tykkään ruveta puhumaan oikeista asioista. On se sitten sama, että jos me verkossa puhutaan, mutta puhuttaisiin oikeista asioista, eikä vain sitä, että mitä maailmalla on ja minkälainen trendi nyt on menossa. Ja sitten jos mä ajattelen sitten, koska mä oon nuorten ja lasten kanssa tehnyt ikäni töitä, niin se näköala, kuinka paljon lapsista, nuorista on menettänyt aikansa näiden pelien pelaamissa. Siis se on jotakin semmoista, jota me oikein uskalla edes ajatella, koska kun olin päiväkoissa töissä, niin minä näin niitä lapsia, jotka oli saanut joululahjaksi tietokoneen, ja sitten ne isä pelasi iltakauvet ja pojat katsoivat selustan takaa jotakin tappuvilmiä. Niin se näkyy välittömästi niissä leikeissä. Eli siellä tuli sitä potkua ja ei sillä tavalla nyrkeilyä potkinut, mutta kuitenkin se ilmeet ja eleet kertoo, että nyt on tapahtunut jotakin. Ja ne on semmoisia asioita, jotka on meidän arjessa, ne on meidän perheissä, ne on meidän ystävissä, ne voi olla meidän lapsissa. Me ei välttämättä tiedetä, että se vieraantuminen voi olla niin todellista ja totaalista. No sitten taas se asia, että esimerkiksi koulussahan opettajat sanoivat, että on niin levotonta, että kun ei niin kerta kaikkiaan, niin se näkyy suoraan siellä. Ja että kyllä tässä, minulla on semmoinen tunne, että tämä on niin semmoinen hullun mylly koko elämä. Ja semmoisen perusasioiden esille tuominen torpathan heti, että jos joku ihminen puhuu perusarvoista, puhuu puhuu itse asiasta, niin sitten se niin kuin lytäthän sen takia, koska se ei ole coolia. Ja vanhempien vastuu suhteessa niin kuin lapseen, lasten elämään, niin kyllä minä sen perhän huuan, että siellä kotona pitäisi olla hereillä näiden ihan pientenkin kanssa, jos saati nuorista, että se on menetettyä kauraa, kun ne oppii sen. Että minusta tämä on todellinen iso vaikuttavuus ja tämä on tällä hetkellä ongelma. Toki siellä on hyviäkin asioita, mutta että mä haluaisin, että mitä mieltä te ootte tästä? Kertokaa mulle.
Joo, kiitos Eva-Liisa. Ottakaa he ihan vaan puheenvuoro. Ei tuottaa, sit kun edellinen lopettaa, niin siellä on nyt käsi ylhäällä, niin tehdään tästä keskustelua, että saa tuota ottaa kantaa ja kertoa. Siellä on ainakin tuota, tuosta, kun Eva-Liisa, mainitsitko nyt sanaa virtuaalinen, mutta mietin sitä juuri tuota yhteyttä kohtaamista, että jos lapsi tai nuori tai miksei aikuinenkin, niin on siellä virtuaalisessa todellisuudessa, niin ainakin olen kokenut, että tosi vaikea siihen on sitä yhteyttä synnyttää. Mutta sitten mietin äsken, että tosi niin kuin hyvä on myös miettiä sitä, että mitä, että tuoko nämä mitä hyvää, tuoko nämä jotain hyvää, nämä sosiaalisen median kanavat ja pelaaminen. Että mitä sieltä voisi löytyä sellaista. Ja sitäkin on ihan tuota mielenkiintoista miettiä. Kiitoksia.
Joo. Täällä Vape, niin mä sen verran sanon, että mulla on semmoinen elävä esimerkki. Mä olin viime viikolla tuossa alakoululuokassa seuraamassa opetusta. Ja siellä oli semmoinen opettaja, joka sanoi, että hän ei käytä pädejä eikä tietokonetta, eikä myöskään tietenkään kännykät saa olla siellä mukana. Ja ne oli 9-12-vuotiaita oppilaita. Ja hän sanoi, että hän on joutunut semmoisen vähän silmätikuksi siellä koulussa, koska hän ei käytä niitä. Ja kaikki ihmettelee, että miten sun opetus, että ilman niitä. Ja sitten hän vaan sanoi, että he käyttää paljon askartelua, luonnossa liikkumista, keskusteluja, piirtämistä, kaikkea kirjoittamista. Että heillä on semmoinen tapa. Ja tämä opettaja on virassa ja hän sanoi, että hän aikoo tehdä vasta edeskin näin. Ja nämä lapset on paljon rauhallisempia, eli hänellä on selkeät säännöt, ne on tehnyt yhdessä lasten kanssa säännöt ja niitä noudatetaan, että siellä oli jännä tunnelma siellä, kaikki auttoi kaikkia. Mä katsoin, kun joku näpersi jotakin tiettyä laatikoita tehtiin paperista, niin siinä tuli kaksi heti auttamaan, jos ei osannut ja tämmöinen ilmapiiri, että kyllä tuolla on vaikutusta ja mä ymmärrän sen, noi pelit on varmasti eniten koukuttavia, mutta sitten siinä pitäisi ottaa huomioon jonkunlainen aikakäsitys niin kuin vanhempanakin, että kuin paljon. Ja jotenkin koulujenkin pitäisi tuoda ehkä sitä esiin, vaikka se kasvatusvastuu ei olekaan kouluilla. Kiitos.
Kiitoksia. Minä tähän äkkiä väliin pistin tuohon chattiin, niin Pasi tosiaan huomenta kaikille. Tässä niin panin tuohon chattiin tuommoisesta uudesta alustasta nimeltään Kik yhden esimerkin, eli siellä on tällaisia tavallisia ihmisiä. Esimerkkinä Kuhmossa eilen illalla tuli katsottua, oli mökki, missä papparainen söi leipää, ja meitä suomalaisia oli siellä useampi sata hänen leivänsyötiä katsomassa, ja se ei kommentoinut ainakaan tuntiin se kaveri mitään, mutta useamman leivän se ehti pistelemään sen tunnin ajan. Ja aikana. Ja sitten toinen juttu näihin alustoihin liittyen, niin me tavalliset suomalaiset, papparaiset ja nuoret täällä, kun tasutellaan, niin me ollaan alusta tässä ajanhetkessä tälle viranomaiskoneistolle, jolloin asiat tosi hyvin. Ja mulla on siihen antaa tästä esimerkkikin. Ja siinä esimerkissä esiintyy tämä meidän entinen puolustusvoimien komentaja Jarmo Lindberg. Ja tarkoitan näillä puheilla tässä sitä, että nämä kaverit, jotka on hilanneet itsensä aikoinaan hyvin asemiin, niin ne istuu tänä päivänä eduskunnan turvahuoneessa ja sitten lukee uutisia. Sitten kun joku Yle uutisoi, että kun lennokki lentää jossain päin Suomea, niin heidät pidetään ajan tasalla. Eli sinne ryntää sitten erinäisiä ministereitä ja pääjohtajia ja ne tulee sinne kertomaan niin kuin tasaamaan ne tiedot, eli briefaamaan nämä komentajat ja presidentin adjutantit sun muut. Sitten se jengi siirtyy niistä turvatiloista tänne meidän presidentin turvahuoneeseen. Onko se nyt Antalissa vähän 53 miljoonaa on tehty remppaa. Sitten varmasti on hyvät tilat heillä siellä syö munkkia. Meillä tässä maassa on tämmöinen kultti. Eli tämä kultti on erittäin hyvin suojeltu ja nyt ollaan tekemässä lakeja heidän suojelemiseksi. Eli tämäkin puhe, mistä minä nyt puhun tässä, niin muutaman kuukauden päästä on siviilitiedustelulain puitteissa sellaista asiaa, että tämmöinen briiffaus, mitä teille teen tässä, on uhka tälle kultille ja ne tullaan vaientamaan. Eli on asioita, mitkä on kriminalisoitu tässä maassa. Hetken päästä tällaisetkin asiat. Tuommoisen kommentin ajattelin heittää tähän väliin. Aika raju kommentti, mutta näin. Juu, kiitos, ottakaa vaan. Seuraava.
Se on tätä päivää. Ja näistä asioistahan moni ei tiedä. Ja mietin, että välittääkö hän tietää, koska se mie sitä kovasti puhuin tässä, että jos miettii ihmisen pääkoppaa ja kapasiteettia, että miten paljon sinä pystyt ottamaan vastaan ja miten paljon sinä pystyt ajattelemaan, voitko sinä olla kriittinen, uskallatko sinä olla kriittinen, uskallatko sinä sanoa, mitä mieltä sinä olet, koska se ilmapiiri on luotu just tämmöinen, että se on niin kuin mulihautettu toisinpäin. Eli semmoinen totuuden puhujien ja totuuden esille ottajien mitätöiminen, sehän on kautta historian tosiasia, ei minä tarvitse miettiä kovin kauas, niin aina ne, jotka on tuonut esille johtajille epämieluisia totuuksia, niin ne yritetään kaikella tavalla mitätöidä ja tehdä tyhjäksi ja naurualaisiksi. Ja tämä systeemihän jatkuu, ja nyt kun ajatellaan tätä just tätä somessa ynnä kaikissa näissä kanavissa olevia, niin siellä on näitä, jotka on maksettuja, että ne on niin kuin haravoi sitä, että kuka siellä sitä käyttää semmoista totuudellista kieltä, niin joko niin, että se bännäthän sieltä Facebookista esimerkiksi tai mistä muusta kanavasta hyvänsä, tai sitten sille ruvetaan heittää herjoja ja yritetään iskeä sen ihmisen persoona. Ja sitten mä pitää muistaa se, että siellä takana on raha. Eli rahalla on ostettu ihmisiä tekemään tätä duunia. Eli nämä on niitä asioita, jotka vain toimii meidän tietämättä, no niin kuin meidän selän takana. Mutta se, että se on yksi kanava, millä ihmiset tienaa rahaa ja ne tekee ihan täyspäiväisiä töitä. Ja esimerkiksi mulle on tarjottu 3 eri lähteestä semmoista duunia just sen takia, kun minä olen terävä kirjoittaja, terävä puhuja. Niin minä katsoin sen yhdenkin, että niin se on ihan kiitettävä, että ansiot tulisi, jos mä lähtisin semmoisen porukkaan, joka reagoisi johonkin meidän näihin silmää tekevien elämän edesottamuksiin. Niin minulla on omakohtainen kokemus siitä, ja minä katoin sen ja sanoin, että kiitos, ei. Eli tämä on se houkutin, millä muokataan, tai se ei ole houkutin, vaan se on keino, millä muokataan yleistä mielipidettä. Mä kerron esimerkin siitä, että esimerkiksi jos on kyse jostakin jonkun kannatusluvuista, että kuinka moni dikkaaja on, niin silloin nämä ostetut tyypit alkaa pommittaa näitä mielipiteitä. Sitten Iltalehti tekee jutun tai Yleisradio, että kuinka valtava suosio on näillä. Ja loppujen lopussa totuus on se, että ne ei nyt kaikki, onhan siellä sellaisia ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että kaikki on aivan jees. Niin se antaa sen mielikuvan, että kun kaikki muukin on tätä mieltä. Ja tämä on nimenomaan sitä aivopesua, jolla valakassa näitä juttuja. Mutta se ei vain, niin kuin, kun näistä ei tiedä, niin sitä menee sen virran mukana. Ei ole sitä kriittistä ajattelua.
Kyllä. Otatte Akselakin puheenvuoro. Miten paljon käsi on pystyssä?
Kiitos paljon ja hyvää huomenta kaikille. Tuli hyviä puheenvuoroja nyt tietysti lapsista ja totta kai vanhuksista pitää puhua. Ja historiakin on varmaan ihan tärkeä, mutta me kuullaan siitä varmaan muuallakin. Et nyt kun meillä on tämä, aion nyt sanoa ihan puhua suoraan. Meillä on nyt tämä loistava alusta Posi-TV. Niin se, siis tämä virtuaalisuus ei ole kokonaan huono. Esimerkiksi tämä Posi-TV, nämä huoneet nyt mahdollistaisi meille sitten todellakin toiminnan. Täällä on paljon hyviä ohjelmia ja paljon sitten puhutaan kaikenlaista, mutta se mikä edelleen puuttuu minun mielestäni on nimenomaan se, että kun tämä on tämmöinen kohtaamispaikka, että me voitaisiin tulla tänne johonkin huoneeseen suunnittelemaan, antamaan apua toinen toisillemme, toimimaan siten, että esimerkiksi toi siviilitiedustelulaki nyt, josta minäkin olen paljon puhunut, niin että annettaisiin apua toinen toisillemme esimerkiksi sinne lausuntopalveluun lausunnon antamista varten. Sitä odotin esimerkiksi viime maanantailta. Maanantain ohjelma oli hyvä, kiitos Pasi. Ei siinä mitään, mutta se suunnittelu ja toiminta edelleen minun mielestäni puuttuu. Kyllä tämä on niin kuin tämä, niin kuin Pasi sanoi tuossa, että kultti ja munkki, niin tämä on mun se munkki, mitä mä toivon täältä Positeivältä. Tämä on suomalainen kanava, me puhutaan täällä suomea, me voidaan tänne kokoontua, suunnitella, auttaa toinen toisiamme. Et mulla on edelleen ne samat kysymykset esimerkiksi tuon siviilitiedustelulain ja sen lausunnon antamisen suhteen, että mihin vedota ja niin edelleen. Mulla on tuolla A4 kirjoitettuna, mä valmentauduin siihen hyvin maanantaille. En ottanut yhtään ainuttakaan puheenvuoroa, koska juttu meni niin kuin ihan siis asiaa oli. En sitä ollenkaan sanoa, oli todella hyvä vieras Pauli. Mutta niin sitten sinne tulee näitä historialuennoitsijoita ja asia karkaa tavallaan käsistä. Voi olla, että mä en ymmärtänyt jotain väärin, mutta mä kuvittelin, että maanantaina olisi ollut se suunnitteluhuone. Mä näen tämän kanavan nyt tosi hyvänä. Et siinä mielessä, että ei valuta siihen, että puhutaan diipadaapa ja viedään kaiken maailman historioihin. Me saadaan kuulla sitä historiaa kyllä, kun meillä on nyt aika, nyt hetki, nyt meidän pitäisi suunnitella, nyt meidän pitäisi toimia. Ja me ollaan nyt jo monta vuotta myöhässä. Kaikki ei osaa niin kuin näitä ihan oikeasti. Tuolta tulee kulttiperheestä, tulee tätä jargoniaa niin paljon, että korvat ja silmät on täynnä. Niin varmasti siihen tarvittaisiin apuja. Ja sitten toisaalta myöskin se, että jos ajatellaan vaikka niin, että täällä saa jotkut apua siihen, että miten vaikka joku lausunto laaditaan ja mihin kiinnittää huomioon, niin sitä neuvoa voi jakaa sitten siviilielämässä myöskin muille. Et siinä mielessä mä koen nämä huoneet edelleen ihan hyvinä, mutta tämmöinen pieni nyt, mun on nyt pakko antaa tämä palaute. Joo, ei muuta, kiitos.
Kiitos. Minä Meri äkkiä ennen sua, niin minä tiedän Teakki tämän maanantailta ja sitten taas, että miksi ei, niin nythän ensi maanantainakin vielä ehditään. Ja sitten kun ajatellaan, tässä ajan hetkessä on aloitteitakin menossa, esimerkiksi Päivi Räsäsen tapaus, eli on kansalaisaloite, jossa vaaditaan täsmentämistä kansanryhmää ja kiihottamista vastaan tulevaa lainsäädäntöä vastaan. Ja viime maanantaina oli juttua digitaalisista oikeuksista, eli Pauli antoi hyviä vinkkejä Tanskasta, niin otetaan huomioon nämä siinä omassa lausunnossamme, mutta meidän täytyy ottaa huomioon senkin jälkeinen aika, koska me ei voida tietää, että onko näistä meidän lausunnoista, vaikka ne olisi miten hyviä, vaikka miten perättäisiin meidän digitaalisia oikeuksia jatkossa ja näin, niin saadaanko me mitään vastikkeellisuutta, koska tämä teknologia on viranomaisten hallussa ja tämä hegemonia on sitä, että ryssä on paha ja jossain muualla on se hyvä. Me ollaan tavallisia ihmisiä, mutta esimerkkinä minä lukeudun jonkun Lindbergin silmissä erittäin pahoihin ihmisiin, ja sitten joku Kajoran, meidän presidentti, lukeutuu erittäin hyviin ihmisiin. Ja ne priipaukset tämmöisellä henkilöllä, jolla on vaikutusvalta, joka ostaa hävittäjiä Suomeen meille velaksi 10 miljardia, niin on henkilö, joka määrittelee sen, että mihin suuntaan Suomi lähtee. Heillä on rajaton pohjaton kanssa. Tämmöinen kommentti, ota vaan Meri. Kiitos.
Joo, mä huomenta kaikille, niin mä viittaan edelleenkin just sen tähden, kun on hyvä asia ja sitten siihen haluaa ehkä seuraava kommentoida ja niin edelleen, niin mielellään silloin käytän tätä tassua, kun se on jollain tavalla mulle semmoinen luonnollinen. Mutta tuolla oli Satissa hyvä kysymys, että mitä hyvää on virtuaalisessa, tuossa, mikä se on, ja sosiaalisessa mediassa, niin mä näkisin, toi virtuaalinen on mulle vähän vieraampi käsite määrätyllä tavalla. Mä miellän sen vaan jotenkin joksikuksi peleiksi tai joksikuksi tämmöiseksi. Mutta niin siinä mä en välttämättä näe niin kauhean hyvää, kun aika paljon pelataan näitä pelejä ja siellä voi toista vetää nyrkille ja se nousee ylös ja lähtee kävelemään. Mutta sitten taas tämä sosiaalinen media, niin kyllä mä näen siinä määrätyllä tavalla hyvää, koska jos ajatellaan sitä ennen tätä somea, niin jos sä olit eri mieltä jostain asioista, ne ongelmat, mitkä silloin oli tapetilla, niin ainoa vaihtoehto periaatteessa oli saada omia ajatuksiaan esiin, muuta kuin siellä jossain työpaikan kahvihuoneessa taikka siellä jossain baaripöydässä. Ja jos yritti laittaa lehtiin yleisön osastokirjoituksen, niin tasan tarkkaan se ei sinne läpi mennyt. Ja nyt täällä on periaatteessa mahdollisuus aika suurella porukalla niin saada se oma ajatuksensa. Että tietty siellähän on tätä että ei, kaikki ei tule näkyviin kaikille ja tämän tyyppistä ongelmaa. Ja toinen ongelma on sitten se, kun tuolla oli myöskin kommentti näistä, että siellä on, ja Eeva-Liisakin mun mielestä puhuisi just näistä, kun tekee työnään sitä, että seuraavat ja maalittavat ja kaiken näköistä tämmöistä, niin siinä on se, että kun ihminen hakee hyväksyntää, ja jos on eri mieltä ja kirjoittaa, että on eri mieltä, ja sitten sinne tulee nimenomaan näitä maksettuja sitten lyttämään ja haukkumaan, niin aika moni lähtee siihen mukaan. Joko ne pelkää ja lopettaa kokonaan, tai sitten ne lähtee siihen niin sanotusti antaa samalla mitalla takaisin, kun pitäisi olla asiallinen ja kirjoittaa. Mä oon muutaman botin saanut vähän niin kuin ketjun loppumaan sillä, kun sieltä on tullut nimenomaan tätä maalittamista, ja kun siihen vastaa asiallisesti. Ja toinen on sitten se, että tämä, miten sitä sanoja käytetään. Että mä kun en ole mikään virtuosi tuossa kirjoituksessa, vaikka paljon kirjoittelenkin, niin mä oon semmoinen vähän ympäripyöriä. Niin ei ihan niin helposti päästä siihen kiinni, vaikka monta kertaa saan sitten niskaan, niin pitää olla suora eikä kierrellä. Mutta joskus se ympäripyöre toimii määrätyllä tavalla niin kuin tavallisten ihmisten kanssa. Ja sitten tämä, kun puhuttiin alussa nuorista ja tästä kun on näitä TikTokkeja ynnä muita alustoja, niin aika pitkälti tämä nuorten, niin heidän vanhempiensa kasvu on ollut jo sitä, että kokoukset pidetään etänä kotoa, me ei mennäkään enää kasvotusten ja aika paljon hoidetaan kaikki liikennekin sähköposteilla ja kaiken, ennen oli tässä Skypeä, niin mä käytän Skypeä, niin tämmöisillä, että ei enää mennä sinne niin kylään henkilökohtaisesti keskustelemaan, vaan otetaan yhteys johonkin ihmiseen koneella. Ja sitten tuijotetaan sen ihmisen kasvoja ja puhutaan. Niin eihän siinä tule silloin sitä määrättyä vuorovaikutusta. Mutta se villakoiran ydin mulla on just se, että sosiaalinen media on hyvä. Ja mä sanon tähän niin kuin tulesta, että se on hyvä renki, mutta huono isäntä. Että jos lähtee antamaan samalla mitalla takaisin tai hiljenee, niin nämä on vähän semmoisia vaaroja. Mutta en mä ihan niin mustavalkoista kuvaa maalaa kuin mitä Eeva-Liisa, anteeksi nyt sulle, mutta tiedostan kyllä nämä vaarat, mutta en ihan mulla on hiukan sitä positiivisuutta, sitä sinisilmäisyyttä jäljellä, tai se on mun luonteeni, että mä en koskaan näe kaikessa kaikkea pahaa, mutta kyllä sosiaalinen media on nykypäivän valtamedian toinen puoli, kiitos.
Mä voisin sanoa tähän, siis sillä tavalla just tämä, että pitäisi suunnitella, pitäisi puhua, niin tämä meidän kieli, että joka kerta, kun me käytetään isimuotoa, tulisi, menisi, olisin, niin se katuaa kuin pierusahra. Siis se ilmaisu, mitä me käytetään, niin minä olen sen perään huuellut tuolla, että hyvät ihmiset, käyttäkää todellista kieltä. Pitäisikö meidän ryhtyä ehkä johonkin? Mitä se antaa? No ehkä meidän pitäisi tai olla pitämättä. Eli nyt kun aika on tämä, siis minä täytyy olla realisteja. Minä olen luova ihminen ja minä olen hyvin positiivinen ihminen. Minun positiivisuutta ja nimenomaan elämän myönteisyyttä sanotaan ohjannut mun asiakkaille, koululuokille, eläkeläisille ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja, mutta se, mikä tässä on äärimmäisen tärkeää, me voihan jokainen olla ihan sitä mieltä, mitä me ollaan. Ja mehän saahan olla, ja mehän pitäisi olla, ja tulisi olla, ja tulee olla, oikein sanottuna. Niin nyt on se aika, että se, että suunnittelun sijaan pitäisi löytää tekoja. Tätä suunnittelua ja kannanottoa, arviointia, analyysiä on ollut nyt viimeiset montako kymmentä vuotta. Ja tilannehan on johtuu siitä, että kun ei ole ryhdytty tekoihin, ei, on vain lässytetty niin sanotusti, oltu jotakin mieltä. Ja nyt kun tilanne on läsähtämässä käsiin, siitä ei varmaan kukaan ole eri mieltä. Paitsi on niitä, jotka edelleenkin nukkuvat ruususen unta ja ajattelevat, että on olemassa joku pelastaja, joka tulee ja hoitaa tämän Suomen tilanteen. Ja sehän on täyttä puppua. Ei semmoista pelastajaa ei ole, koska se pelastaja olemme me. Ja tämä on se, mikä voi kuulostaa jonkun korvissa aika kamalalta, kun tarvitsisi niin kuin oikeasti miettiä sitä oman ajan käyttöä, omaa ryhtymistä. Ja mä kyllä kannatan käsi sydämellä sitä, että nämä Positiiveen alusta tai tämä, missä mekin nyt ollaan, niin siellä olisi varattuna aika, jossa ihmisille, ja ei mentä sinne historian lehdille, vaan ruvetaan katsomaan tulevaisuutta. Ei ruveta lappaamaan niitä ongelmia, vaan ruvetaan löytämään niitä ratkaisuita. No, ratkaisukeskeinen valmentaja, ja se on äärimmäisen hyvä työkalu, niin sen alustan tai sen huoneen kautta, ja sitten se, että sinne ne ihmiset, joilla on jotakin todellista esimerkkiä, todellista sanontaa, että mitkä ne tekijät, mitkä on ne ensimmäiset asiat, millä me voidaan vaikuttaa oikeasti, eikä vain niin kuin laittamalla johonkin määräämättömään byrokraattien jonhun papereita, kun me tiedetään, miten niille käy. Se on nähty, mitä se on. Eli jos mahdollista, ja kun toivottavasti on mahdollista, niin siinä olisi idea niin kuin lähteä tekemään sitä. Ja sitten meillä kaikilla on niitä ihmisiä, joilla on todellakin hyviä semmoisia niin kuin käytännönläheisiä keinoja, testattuja keinoja, niillä on asiantuntijuutta, niin saataisiin ja saadaan semmoinen aikaan, että mitkä tekijät otetaan nyt ensimmäisenä syyhni ja mitä niille tehdään. Ja eikä vain sitä, että niitä lausuntoja ja sitten näitä mielipiteiden esittämisiä, eipäs joopas, kylläpä onpa. Kun se ei rakenna yhtään mitään, se vie aikaa, se vie voimavaroja ja rahaa. Eli ehdottomasti semmoinen huone pystyy, johon laitetaan tämä nimenomaan toteuttamissuunnitelma. Ja sitten me jokainen voihan omassa asuinympäristössä omien ryhmien kautta ruveta toteuttamaan sitä, että se tulisi niin kuin kattavasti ympäri Suomia, koska tämä on pitkä maa ja paljon on väkeä ympäri Suomia.
Ja tähän nopeasti väliin ennen Vape sinua niin kommentoin. Jos Ike olet linjoilla ja kuulolla, niin sinähän voisit ottaa kantaa tähän turvahuonekuvioon, että voisiko semmoisen järjestää, koska tällaista keskustelua, mistä Eeva-Liisakin mainitti, on täysin samaa mieltä kuin Eeva-Liisa sinun kanssa. Niin sitä tuskin kannattaa äänittää sikäli, että kun ajatellaan, että Suomessa on tämmöisiä erittäin hyvissä ansioissa olevia henkilöitä, joiden ei tarvitse käyttää sitä aikaa niin kuin ruuan hankkimiseen, kaupassa käyntiin. Heille on aika hyvin nämä edut järjestetty. Jos mennään puolustusvoimien komentajan peruspalkan lisäksi hänen virka-autoetuun, asuntoetuun, eli vuokratukeen, puhelinetuun, nehän on meille kaikki maksullisia. Ja me joudutaan miettimään, että joku pitää kikkialustaa, yrittää saada jonkun kiinalaisen alusta maksaa jotain, että saa kaupasta leipää. Niin näillä on tosi hyvin asiat, jotka meitä seuraa. Niin me ollaan tilanteessa, jossa on erittäin hyvä kuntoisia kokeneita, heillä on rajattomat rahavarat käytettävissään, heillä on tuo ryssä, jota vastaan pitää suojautua, se on se heidän työ. Koulutus antaa siihen heille opit, että miten tehdään täystuho, eli kenraalin toinen kuva on viholliselle täystuho. niin he miettii päivän pitkät strategioita, että miten se ryssä tuhotaan ja näin. Mutta meillä on tässä elämässä muutakin kuin miettiä sitä, että miten joku naapuri tuhotaan. Et tuota, jos sekin olet linjoilla, niin voisit ottaa kantaa tuohon turvahuonekuvioon. Ota vaan Pape, jatka sinne.
No joo. Joo, huomenta kaikille. Tai päivähän tässä jo valkenee pitkälle. Tuota. Mitäs tuo nyt sitten sanoisi? Mun mielestä nuoret elää erilaisessa maailmassa kuin me tuota, ja sitten tietysti meidän vanhemmat, me elettiin aikanaan erilaisessa maailmassa. Mä oon vielä sitä sukupolvea, että lapsena piti polkupyörällä kiertää naapurustossa ja katsoa, että missä oli eniten polkupyöriä pihassa, ja sinne mentiin sitten leikkimään tai pelaamaan. Oli jonkinlaisia pelikonsoleita ja muita kuitenkin jo olemassa. Ja tuota, tietysti tuo peliasia on käsillä itselläkin tuossa, kun katselee. Meillä lapset saa kyllä pelata silloin tällöin ja ihmettelen kyllä sitä taitoa, mitä sieltä syntyy. Ja jotenkin ne on sellaisia pelejä, mitä ei itse osaisi pelata enää ollenkaan, mutta ihmettelen niin kuin positiivisessa mielessä, että kuinka niitä on, kuinka ne niin kuin oppii siinä nopeasti. Tämä nuoret, jotka nyt syntyy, lapset, jotka nyt syntyy maailmaan, joka on algoritmien täyttämä maailma. Tuossa oli justiin vaimolta sain Stanfordin tutkimuksen, missä oli tuota, että mitkä on nämä kriittiset siis lasten niin kuin osaamisalueet, erityisesti nyt siis tämän sukupolven, joka syntyy, niin tulevaisuudessa, kun meillähän se oli niin kuin lukeminen ja laskeminen ja puhuminen, niin siellä on tämä kriittinen ajattelu on niin kuin ykkösenä, eli ei lukeminen tai laskeminen, vaan kriittinen ajattelu. Sitten on tunnetaidot, myötätunto ja interkulttuurillinen kommunikaatio, eli hyvin erilaiset kuin meidän nuoruudessa, koska maailma on hyvin erilainen. Se, että samaa mieltä tietysti puhujien kanssa siitä, että tämä elämähän tässä nyt menee ja ulkona tapahtuu paljon kaikenlaista mielenkiintoista ja siinä on vanhemmilla tietty vastuu, miten lapset tuota, sitten kasvattaa, mutta jotenkin en ole siitä. Mä en osaa näistä tuota, mikä tässä on tämä teema, tämä oman elämän kuvaaminen tai sosiaalisessa mediassa eläminen, osaa sen enempää sanoa. Pidän siitä Teemu Keskisarjan lanseerauksesta, että internetin epämaailma, että ehkä tällaisia termejä olisi hyvä viljellä sitten niin kuin kulttuuriin ja lapsille ja nuorille. Kuin internetin epämaailma, että tällaisella niin kuin kahdella sanalla pystytään luomaan jonkinlainen kuva, että on mikä se sitten on. No mitä sitten tuli tuossa muuta mieleen, oli tämä, tässä edellinen puhuja mainitsi tuosta historiasta, niin itse pidän sitä hyvin tärkeänä, koska emme nyt sillä lailla erilaista aikaa eletä, kun on ennen eletty. Siis oikeastaan tässä oli tällainen vaurauden ja vapauden ja rauhan aika, mitä itse pääsi elämään nuoruuden, nyt puhutaan 90-luvusta. Ja tuota, kyllähän niin kuin sitä edeltävä lähihistoria, puhutaan viimeisistä sadoista vuosista ja nyt sitten sen jälkeen, niin eletään tässä aika lailla niin kuin tällaisessa rauhattomassa ja sitten tietysti kontrolloidussa ympäristössä, missä niin kuin medialla kontrolloidaan ja koulutusjärjestelmällä, oppikirjoilla, kulttuurilla sitä todellisuutta, missä meille halutaan tällainen yhteinen kollektiivinen todellisuus esittää. Ja tietysti siinä on sitten tämä valuutta ja tuota, tai rahaksikin kutsutaan, jotkut kutsuu rahaa, meillä nyt ei sinällään ole käytössä ollut markan jälkeen, mutta tuota, tämä valuutta, että tavallaan se määrää sen, niin kuin sen elämän sisällön, ympäristön, toimintaympäristön, ja muun, ja kun sen kontrolli ei ole meillä kenelläkään suomalaisella millään tasolla, millään tavalla, niin sehän on sellainen hyvin rajoittava asia. Sitten mitä tulee tuohon vastustamiseen ja tekemiseen, niin on kyllä tullut aika paljon tässä tehtyä ja kokeiltua ja vaikutettua, ja kyllä sitä vaikuttamaan pystyy tuota. Ehkä tärkeimpänä on kuitenkin sellaisena johtoajatuksena haluaisin jättää sen, että pitäisi vaikuttaa niihin asioihin, mihinkä pystyy. Ja niin kuin alhaalta ylöspäin, koska näihin isoihin agendoihin, mitkä täällä jyllää ja muuta, niin ne tarvitsee sen vastustuksen. Eli tämä systeemi niin kuin tarvitsee sen vastustuksen niin kuin legitimioidakseen itsensä. Ja se vastustava energia on sille niin kuin polttoainetta, että sellaisen ajatuksen siemenen haluaisin jättää, että kun jotain vastustaa, niin ruokkiiko silloin itse sitä asiaa omassa todellisuudessa ja kollektiivisessa todellisuudessa. En sano sitä, etteikö pitäisi vastustaa, mutta keinojahan on siis monia. Yksi, mikä on huomattu kaikkein hyödyllisimmäksi, on se, että silloin kun on hauskaa, niin silloin ihmiset tulee mukaan. Eli kun muutenkin tämä tällainen byrokratian ja niin kuin, siis keskusvallan luoma todellisuus on ahdistava, niin haluaako sitä sitten liittyä joukkoihin, joita ahdistaa, ja he haluaa sitä vastustaa, niin aika harva, että on ihan tullut empiirisesti se todistettua. Eli silloin pitäisi miettiä, että mitkä on ne keinot tavallaan luoda hauskaa ja vaikuttavaa yhdessä tekemistä, niin se hyvin paljon muuttuu, se ihmisten vastaanotto tällaiselle ja halukkuus olla mukana, koska jos jossain on jo hauskaa ja joillain on kivaa, niin se herättää sen kysymyksen, että minäkin haluan, että minulla on kivaa ja hauskaa, menenpäs katsomaan, mitä tuolla tapahtuu. Ja sitten mitä tulee näistä turvahuoneista ja näistä, no nythän nämä on nämä tiedustelulait ja muut sellaiset, että ollaan todellakin niin kuin tällaisessa itä-saksalaisessa neuvostoliittolaisessa, kiinalaisessa järjestelmässä, jossa niin kuin valvonta ulottuu sitten tämän teknofasismin kautta, eli teknologisen fasismin. Fasismin mä ymmärrän siis sillä, että se on suurkorporaatioiden ylivalta, yli niin kuin kansanvallan tai demokraattisten instituutioiden jo. Sehän tässä nyt on käynnissä, eli se, kuka kontrolloi dataa, se määrää pelin hengen. Mutta tässä on paljon sellaisia positiivisia asioita, jotka tietysti ei tule opetuksessa esiin, eikä oikein kulttuurissa, eikä varsinkaan siellä, missä pitäisi. Euroopan unionissakin on loistavaa lainsäädäntöä, esimerkiksi tämä GDPR-asetus, joka on siis voimassa kaikissa EU-maissa ylimpänä asetuksena, joka määrää, että me jokainen omistamme oman datamme. Eli meillä on kaikki oikeus tietää, mitä meistä on, missä meillä on, vaatia sen poistoa ynnä muuta. Ja tässä oikeastaan tullaan nyt tähän loppu niin kuin analyysiin siitä, että me tehdään tuon Kari Tapion kanssa tällaista sarjaa, mitä huomennakin kuvataan lisää, kuin Lakimatka. Ja sen sarjan tavallaan se teesi on se, että systeemissä ei ole vikaa, mutta käyttäjissä, eli meissä kaikissa. Eli ymmärrämmekö me itse, mitkä oikeudet meillä on tämän EU-lainsäädännön kautta, ja käytämmekö me niitä oikeuksia vai vastustammeko vaan halusta vastustaa. Eli meillä on itse asiassa todella paljon hyviä työkaluja, joita me pystytään käyttämään siihen, miten meidän dataa ja meidän henkilötietoja ja muita pystytään ylipäätään missään käyttämässä. Mä voin esimerkiksi antaa sieltä sellaisen esimerkin, että jos sinusta tehdään rekisterimerkintä, jolla on taloudellisia vaikutuksia, niin tällä rekisterimerkinnän vastuuhenkilöllä on 72 tuntia aikaa vastata sinua. Jos ei hän vastaa siinä ajassa, niin silloin siitä lähtee menettely käyntiin, joka on aika nopea. ja nämä rekisterin pitäjät on henkilökohtaisessa korvausvastuussa jokaiselle, joka joutuisi tällaisen väärinkäytöksen uhriksi. Eli tämä niin kuin kouluttaminen ja sivistäminen siitä, mitä meillä on ja miten sitä voidaan käyttää, on mun mielestä tärkeämpää kuin ehkä nyt sitten jonkun mielenosoituksen järjestäminen tai muuta. Ollaanko me ilmoitettu, että me ei hyväksytä tällaista uutta lakia kirjallisesti luonnollisena henkilönä valtioneuvostolle, viranomaisille, muille, vai kerrommeko vaan sen sosiaalisessa mediassa jossakin postauksessa, jolla ei ole yhtään mitään merkitystä. Se, että jos 1000-5000 ihmistä laittaa kirjaamoon kirjattuna kirjeenä, notaarin vahvistamana, allekirjoitettuna ilmoituksen, että he eivät luonnollisena henkilönä hyväksy tällaista asiaa, koska he tunnustaa perustuslain, mutta tämä on perustuslain vastainen. Niin sinne kun 5000 kirjettä pamahtaa kirjaamoon ja ne pitää kaikki siellä käydä käsin kuittaamassa, niin kyllä sillä jotain saadaan aikaan. Ja viimeistään se, tai vähintään se, että silloin henkilö on itse, tämä ihminen on itse ilmoittanut kirjallisesti, että hän ei tällaista hyväksy. Eli tämä on niin kuin sellainen ydinviesti, että mä vielä palaan siihen historiaan, että koska nämä tapahtumat toistuu, niin mun mielestä on tosi tärkeää tuoda näitä historiallisia esimerkkejä ja siellä toimineiden toisin ajattelijoiden toimia. Mä enkä kokonaan kerinyt kuunnella sitä Paulin vielä, se on mulla tuossa, mutta tunnin mä sitä kuuntelin ja hän toi just esimerkiksi tässä tämän Vaclav Havelin toisin ajattelijan esimerkin, joka siis oli jo niin sellaisessa tilanteessa, että sensuuri, että ei voinut muusta kirjoittaa, mutta hän kirjoitti sitten oluen vaahdosta ja naamioi niin kuin tavallaan sen sensuurin ja tyrannien tilan sen kirjoituksen sisään, joka kertoo oluen vaahdosta. Eli tässä myöskin tämä, että tätä luovuutta, luovuus kyllä sieltä sitten yleensä nousee, kun tulee pakko. Ja mitä sitten tulee tähän turvahuonekysymykseen, niin mä en nyt oikein osaa siihen muuta sanoa muuta kuin, että tänä päivänä, kun poliisi saa mikittää sut ilman rikosipäilyä ja sun kodin, niin en tiedä sitten kuinka paljon hyötyä niistä on, että ja laitteet pystyy kuuntelemaan ilman, että vaikka se olisi minkälainen sovellus, niin se pystytään niin kuin laitteen kautta kuuntelemaan. Siellä on esimerkiksi nämä Israelin vakoilujärjestelmät, joita Israel myy, jotka on suoraan asennettavissa puhelimiin, niin ei siinä ole mitään väliä, mitä salattua systeemiä sen puhelimen kautta esimerkiksi käyttää tai tietokoneen kautta, koska se on suoraan siellä raudassa, tai siis komentaa suoraan sitä rautaa. Mutta joo, tällaisilla, en nyt puhu tämän pidempään, mutta tällaisilla riittävästi.
Kiitoksia.
Tällaisilla ajatuksilla.
Joo, kiitos paljon Ike. Tuossa on muistakka tullut jo tosi monta mielenkiintoista ajatusta, joihin olisi voinut kantaa ottaa, mutta ensinnäkin siis, mitä te Jakki puhuit, niin kyllähän taipuu moneen siis nämä posin huoneet ja voisi olla joku tämmöinen toimintahuone, miten sen nyt nimeäkään sitten, niin varmasti mahdollista on siis tänne sellainen perustaa ja sitten suunnitella ja kaikki, ketkä sitten taas innostuu siitä, pääsevät mukaan. Ja tuossa oli kommentoitu tänne sosiaalisesta mediasta, halusin tähän nostaa täältä chatista vielä, että sosiaalinen media on vastavoima muille medioille, kuten valtamedialle. Ja sitten on jatkettu, että sosiaalisen median tarkoitus ei ole korvata sosiaalisia kontakteja. Kyllä, näinhän se on.
Mä voisin käyttää pienen
kommentin. Sä saat Eeva-Liisa ihan pieni hetki. Tuossa on Vapella ollut aika pitkään käsi ylhäällä. Ja tuosta, mitä Ike kommentoi, toi epämaailma oli hyvä sana, epätodellinen epä. Ja mietin juuri, että sanat ja sanojen supervoima ja termit, mitä käytät, niin nuorten kanssa äärimmäisen hyvä ottaa keskusteluun ja heittää vaikka tuollainen ajatus, että tuota, miltäs maailma versus epämaailma. Ja sitten ehdottomasti tuo haluan sen verran jatkaa, että tuo niin kuin ilon ja innostuksen kautta luominen ja rakentaminen, että se on mulla tosi lähellä sydäntä, huumori, positiivisuus. Että jos ajattelee sitä, että vastustus antaa voimaa ikään kuin vastustettavalle sisällölle ja asialle, niin sitä on paljon miettinyt itse, että mihin sitä keskittyy ja keskittää energiansa ja se, että sen uuden luominen, tosi tärkeä tuntee historia ja sitten miettii tässä hetkessä, että mikä nyt on hyvin, mihin mä nyt pystyn vaikuttamaan ja miten minä sit pystyn luomaan sitä ja rakentamaan hyvää ja myönteistä. Niin halusin tällaisia tuota seikkoja nostaa esiin, mutta Pape, ole hyvä, jatka.
Joo, kiitos Ike, kiitos Marikka. Eli haluan vain sen verran sanoa, että minäkin olen tällä lauseen, että se mihin keskityt, se kasvaa. Ja se on sellainen asia, mikä aina niin kuin jäytää tuolla mielessä, että jos mä alan valittaa, mä valitan ja keskityn siihen, niin mulle tulee koko ajan huonompi olo. Mutta sitten totta kai tietoisuus on olemassa ja just tämä tämmöinen mediakriittisyys nuorilla, sitä pitäisi kasvattaa. Mutta sitten mä ajattelen, että ihan tämmöinen toiminnallinen asia meille jokaisella. Mä palaan vielä sinne koululuokkaan, missä mä kohtasin näitä lapsia ihan silmä silmästä ja niin se, että sinun kiinnitetään huomiota ja sun kanssa keskustellaan, oli se ihan kuka tahansa ihminen tässä maailmassa. Se pieni hetki, mä myyn kahvikupillisen ja mä saan sen kontaktin siihen ihmiseen, joka on mua vastassa. Ja hänelle tulee jollakin tavalla hyvä olo siitä. Ja mä sanon, että nämä pienet asiat on tärkeimpiä, mitä me edes käsitetäänkään tässä elämässä juuri tänä päivänä. Kohtaamiset, pienet dialogit, tämä vuorovaikutus. Ja mä ajattelen, että meistä jokainen pystyy vaikuttamaan siihen, millä lailla me vuorovaikutetaan toistemme kanssa niin kuin livenä. Ja mikä tunne siitä jää? Jääkö siitä se, että me yhdessä valitetaan tätä maailmaa ja piste? Ja sitten me lähdetään kotiin, joo, ei tästä mitään tule. Vaan jääkö siitä sellainen tosiaan se, sanotaan nyt ratkaisukeskeisyys, se on tosi kulunut sana, mutta jos ajatellaan näin, niin me pystytään jokainen antamaan jonkunlainen ilo toiselle ihmiselle, hyväksyntä, ilo. Ja se on musta kaikkein tärkeintä ja se, mitä mä ajattelin, tietenkin draama on mulle lähellä sydäntä, niin se, että miten me pystytään esimerkiksi nuorten lasten kanssa leikin kautta, fiktiivisten asioiden kautta luomaan, no vähän kuin tuo Ike sanoi sen oluevaahtojutun, niin sen kautta luomaan tänne paljon ajateltavaa. Mulla oli semmoinen draamaopettaja kuin Alan Owens, joka teki prosessidraamaa. Hän teki tällaisten esimerkiksi häkissä olevan linnun kautta palestiinalaisten asiasta draamaa. Ja se oli jännä, että hän vaan se lintu häkissä ja näin, ja siitä mentiin tarinaa eteenpäin. Ja tämä on niin kuin se juttu, mitä mä henkilökohtaisesti voin tehdä. Mä ajattelen näin, me kaikki voidaan tehdä pienillä asioilla, vuorovaikutuksella. Ja sitten jos ajatellaan vähän isompia kokonaisuuksia, voidaan luoda ryhmiä, joiden kanssa keskustellaan. Oli se kirja, mikä me ollaan luettu, tai joku asia ja sen ympärille. Eli ei kaikkien tekojen tarvitse olla niin suuria, niin kuin sanotaan, että me vastustetaan tuulimyllyjä. Se on tosi iso juttu se vastustaminen ja hyväkin, mutta toisaalta niin se ei tavallaan johda siihen tulokseen, että se mitä me vastustetaan, sehän on heidän tehtävä. Joku sanoo tuolla aivan hölmön lauseen, joku ministeri tai joku aivan päättömän lauseen, nyt leikkaamme kaikilta ja näin ja sitten me kaikki kuohahdetaan täällä. Eli siihen semmoista anti-juttua, siihen sitä juttua, että me paljastetaan sitä epämaailmaa sillä hyvällä ja mukavalla tavalla. Ole hyvä Eeva-Liisa, sulla on niin paljon tästä sanottavaa. Kiitoksia.
Kiitos. Tuo oli tosi hyvä sun kommentti, koska siihen sanoit aika paljon siinä sitä, mitä minä itsekin ajattelin. Mutta mä, niin kuin, sitä perspektiiviä, mistä me katsotaan tätä elämää, niin mehän jokainen ollaan asiantuntijoita siihen omaan elämään. Me ollaan ykkösiä, me kirjoitetaan oma käsikirjoitus. Se tulee meidän menneisyydestä, kasvatuksen kautta, kulttuurista, mistä tahansa. Ja sitten tämä energiatietoisuus, koska mä oon energiahoitaja ja oon ollut energiatietoinen lapsesta lähtien, niin äärimmäisen tärkeää, mistä Ike sanoi sitä, että se hauska ja iloinen ja se, koska se on tosi asia, koska on, mä täytyy ymmärtää se, että mitä se energia kertoo, miten se virtaa, koska koko universumi ja elämä on virtaavassa tilassa oloa. Ja kun jumeja syntyy, eli niitä jumit näkyy meidän elämässä hankaluuksina, vaikeuksina, terveysongelmina ja niin edelleen ja niin edelleen. Se näkee läpi kaikessa siinä elämisessä, missä me eletään, ja sen voi jyvittää sillä tavalla, että mikä elämän osa-alue on vailla energiaa. Tai sitten se voi olla ylikuormittunut. Ja jos mä ajattelen sillä tavalla oman kokemuksen kautta, koska mä niin kuin sillä lailla ajattelen, että kokemus on totuutta mulle, ja niin kuin se on, jos sinä koet jonkun asian, niin se on sulle totuutta. Eli semmoinen, niin kuin joku sanoo, että mistä sitä tietää, mikä on totta. No tänä päivänä niin kuin tämmöinen ulkoinen elämä, niin sitä ei tiedä kukaan, mutta sen oman totuuden äärelle asettuminen ja asioiden ymmärtäminen sitä kautta, kun me ollaan asiantuntijoita, me tunnetaan, me eletään, me käytetään sanoja, meillä on ongelmia, ne ongelmat kuuluu elämään, mutta avainkysymys on se, millä tavalla minä saan mun energiani virtaamaan. Ja ajatelkaa, on tehty tutkimuksia siitä, että energiatasot korreloi meidän immuunivasteen kanssa, eli meidän vastustuskyvyn kanssa. Ja minä näen sen vastustuskyvyn sillä tavalla, että siihen kuuluu meidän mentaalinen terveys, siihen kuuluu meidän fyysinen terveys, siihen kuuluu meidän sosiaalinen tasapaino ja niin edelleen. Niin, että nauru parantaa. Sehän on vanha suomalaiskansallinen lause. Ja kun nauru katuaa, niin silloin katuaa myös meidän immuunivaste. Siitä on ihan tieteellinen näyttö. Ne löytyy netistä kyllä, jos niitä haluaa tutkia. Mutta nimenomaan se oma kokemus siitä, mitä minulle tapahtuu silloin, kun mä nauran makiasti. Se on ihan maalaisjärkeen käypää asiaa. Eli silloin, kun mä rupean naurattamaan ja mä rupean nauramaan, niin ensinnäkin mun pää tyhjenee stressistä. Mä en pysty huolehtimaan ja olen murheellinen silloin, kun mä naurattaa. Lisäksi mun aineenvaihdunta kiihtyy, mun verenpaine tasottuu ja hengitys saa lisää happea. Ja kaikella tavalla, ja se näkyy, ajatelkaa 10 minuutin nauru, näkyy jo meidän hormonaalisissa mittauksissa, koska siellä tulee se hyvinvointihormonit nousee ylöspäin. Ja kun minä olen vuosikymmeniä tehnyt näitä mun keissejä tuolla maailmalla, ollut vaikka minkälaisten hapankaalien kanssa tekemisissä, mennyt tilanteisiin, jossa ihmiset on niin kyllästyneitä kaikkeen, uupuneita, väsyhneitä. Ja mä oon miettinyt, että miten avata se, että ihminen kokisi, että miltä tuntuu rentoutua, koska nauraessa me rentoutta. Niin se on se minun, niin kuin, sanottaisiko ideaali, että miksi minä viljelen sitä naurua. Aina kun mä kohtaan ihmisen, niin mulla on tavoite se, että ihminen lähtee siitä mun kohtaamisesta hymyssä suin. Ja sitten se, että esimerkiksi mä oon nyt menossa puhumaan eläkeläisille, jotka on, ne on niitä kilttejä ihmisiä, uupuneita tällä hetkellä, vähän pelokkaita, koska tuntuu, että kaikki palvelut on bla bla bla, me tiedetään se puoli. Niin he on toivonut multa, että tulee Eeva-Liisa pitää meille sitä parantavaa naurua. Niin tämä on se, minkä mä haluaisin heittää teille kaikille sinne. Että lisätään sitä positiivista ja sitä, että opetellaan nauramaan asioille. Esimerkiksi Tucker Carlson sanoi yhdessä haastattelussa kerran, että miksi me ollaan niin vakavia. Että mehän pitäisi nauraa koko tälle jutulle, että kun tämä on näin mennyt perseelleen. Ei se sillä sanalla sitä sanonut. Niin se on, siinä piilee yksi äärimmäinen viisaus. Opetellaan tunnistamaan se oma tila. Opetellaan päästämään irti niistä jännitteistä. Ja saadaan se energia virtaamaan, että meidän immuunivaste nousee. Me saadaan ratkaisuvaihtoehtoja, pää rupeaa toimimaan paremmin, hoksottimet pallaa. ja kohtaaminen helpottuu, koska hymyilevät kasvot on tänä päivänä hyvin harvinaista Suomen maassa, kun menee mihin tahansa. Mutta jos sä meet hymyille ja sanot, että hei, mitä kuuluu, niin siinä on se juttu. Eli semmoinen mörnötys ja happamuus ja negatiivisuus, mikä on vallalla, niin sehän tulee just siitä, että on kaotettu se kyky kuunnella omaa kehoa. Ja on kaotettu, miten sitä, onko kaikilla ollut edes sitä tietoisuutta, että kaikki on, energia on keskeistä elämässä. Mutta energia on voimavara, se virtaa, sillä ei ole hintaa. Se on vain se, että kytkeytyy siihen kanavaan, että rupeaa ensin hoitamaan itsensä kuntoon, omat energiat ylös, koska sieltä se lähtee. Takki tyhjänä ei voi lähteä parantamaan maailmaa tai puhumaan toisilleen mukavia. Mutta silloin, kun se oma energia on virtaavassa tilassa, elämä on virtaavassa tilassa, ja kun me ei voida koko maailmaa parantaa, me voidaan parantaa vain ja ainoastaan se, mikä on meidän kontalla, mutta mä näen sen myös sillä tavalla, että jos sä kannat sitä valoa, jos sulla on se valo sun itsessäsi, sulla on positiivinen ote ja usko siihen, että tästä selvitään, niin sillä on valtava vaikutus niihin sun kohtaamisiin ihmisiin, jotka on siellä alhossa, jotka on voinut menettää jo sen uskonsa tähän. Ja mulla on hyvin paljon kokemuksia siitä, miten ihmiset on herännyt henki, kun ne on hokannut sen, että he voi perheensä kanssa nauraa hekotella jollekin jutulle. Ja löytyy sitä yhteisyyttä. Ja sitä mukavaa me kaivataan, sitä jakamista, sitä positiivista otetta. Kyllä tätä mörnöttämistä ja negatiivista soopaa on aivan riittävästi. Eli mä sanon, että se pitäisi olla sellainen naurun vallankumous. Eli lähdetään nauramaan yhdessä, tehdään tilaisuuksia, jossa ihmiset vapautuu, rentoutuu, saa voimavaroja ja lähtevät elämään sitten sitä omaa elämää, arkia, tekemään siellä niitä juttuja, valittamaan sitä positiivista otetta. Tämä on se minun elämän missio, mitä mä oon toteuttanut nyt kohta 70 vuotta. Ja aion toteuttaa vielä 100 vuotta asti, jos luoja antaa mulle elinpäiviä. Koska mä oon nähnyt niin monen kohdalla ja omalla kohdalla myöskin, että kuinka se toimii. Eli naurua kehiin, positiivista elämänotetta. Ei sitä yltiöpositiivisuutta, mutta hyvän ymmärtämistä, mistä se hyvä kasvaa. Se on me olhan niitä, jotka voihan sitä hyvää vie eteenpäin.
Kiitoksia Eeva-Liisa. Annettaisiko Merjalle ja Teakille puheenvuoro? Miten? Ota vaan Merja, jatka.
Joo, no tuossa tuli monta hyvää pointtia näissä viimeisissä puheenvuoroissa. Ja siinä mä olen kyllä Eeva-Liisan kanssa ihan samaa mieltä, että me ollaan kaikki energiaa, että mitä me ajatellaan, niin sillä on sellainen vaikutus, että koko maailmahan on energiaa, että jos kaikki ajattelee negatiivisesti, niin asiat onkin negatiivisesti. Ja kyllähän ne tällä hetkellä on niin sanotusti päin persettä, jos me ajatellaan näin. Ja sitten toinen on se, että ihminen on jostain syystä, pätee ihan historiallisesti, niin hyväksynnän hakuinen. Ja se, että jos se yleinen ilmapiiri hänen ympärillään on tämä just, että vastustetaan, ollaan negatiivisia, haukutaan, niin semmoinen ihminen, kuka hakee hyväksyntää, niin se lähtee jollain tavalla automaattisesti tähän mukaan. Ja mulla on tämä lähipiiri, fyysinen piiri niin pieni, että mä aika pitkälti juurikin tämän niin sanotun sosiaalisen median kautta näitä asioita katson, niin siellähän näkee selvästi sen, että sanotaan nyt ihan tämmöinen esimerkki, että joku erittäin epäsuosittu, haukuttu, huonoja päätöksiä tehnyt poliitikko kirjoittaa tuolla sosiaalisessa mediassa jonkun sellaisen asian, mikä on positiivinen. Ja vaikka se saattaa olla ihan tyhjän puhumista, mutta se, että jos se asia on positiivinen, niin sen sijaan, että ihmiset peukuttaisi sitä, ja kirjoittaisi, että hyvä juttu, niin ne vetää siihen mukaan kaiken muun P-askan, mitä se on tehnyt. Niin, eli jos sillä on 10 tai 9 huonoa asiaa ja 1 hyvä asia, niin sitä hyvää asiaa ei millään tavalla noterata, vaan vedetään ne pahat asiat mukaan siihen. Ja mulla on itselläni ainakin sellainen käytäntö ollut, että Että jos on joku, vaikka olisi kuin haukuttu ja kamalia asioita tehnyt ihminen, niin jos se ilmaisee yhdenkin positiivisen mielipiteen, niin mä peukutan sitä ja kommentoin siihen. Mä en vedä mukaan niitä kaikkea paskoja, mitä se on tehnyt aikaisemmin tai mahdollisesti tulee tekemään. Ja sitten toi, jos me historiaa ajatellaan, niin suomalaisillahan on ollut aina määrätynlainen hyväksynnän tarve, siis ihan suomalaisilla, että jätetään kaikki nämä muut pois. Ja jos ilmapiiri on negatiivinen, niin ne lähtee siihen mukaan. Ja mitä tuohon nauruun tulee, niin mä saan aika monet makiat naurut näiden muutamien ihmisten kirjoituksista ja kommenteista, että niin on sanonut joskus, että jos nauru pidentää ikää, niin mä elän varmaan 100-vuotiaaksi, koska mä vaan nauran niille. Ja toisaalta sitten mitä nauramiseen tulee, niin en mä nyt sano, että on rumia ihmisiä ja kauniita ihmisiä, mutta se, että joku on tietysti vähemmän viehättävän näköinen kuin toinen ja joku mies taas vähemmän komea kuin joku toinen. Mutta se, että kun ihminen nauraa, niin sen kasvot ja olemus muuttuu kuin taikaiskusta. Huomasin vain töissä sen, kun siellä oli hyvin yrmeän näköisiä miesihmisiä ja mä heitin niille jotain herjaa, niin ne rupesi nauramaan tai hymyilemään, niin ne oli kuin aivan eri ihmisiä, että tuossa naurussa olen kyllä samaa mieltä. Ja yksi, mikä on minusta kaikkein vaikeimpia asioita, on osata nauraa itselleen. Mutta tähän mä en sano enempää, sen saa jokainen sitten itse määritellä.
Kiitos Merja, kiitos Eeva-Liisa. Tässä on ollut ihan älyttömän hyviä puheenvuoroja, tosi hyviä nostoja, mutta nyt siellä on ainakin vielä Teija, kun ollaan ollut käsi ylhäällä, niin ole hyvä, jatka vaan.
Joo, kiitos paljon. Toi nauru oli hyvä nosto ja mikään ei tietenkään estä keventämästä myöskään tämmöisiä suunnitteluhuoneita, ei ole pakko vaipua mihinkään. Epätoivo on siellä ja toinen on tietysti runous, mitä mä rakastan. Ja totta on, että mitä vastustat, se lisääntyy. Mutta itse koen niin, että vastustaminen ei ole sama asia kuin toiminta ja suunnittelu. Että paljon ihmiset kokee niin juurikin, että jos pyytää toimimaan, niin se koetaan niin, että siinä sitten jotakin vastustetaan. Mutta tästä toiminnasta tulee hyvä olo. Siitä tulee sellainen olo, että on pystynyt vaikuttamaan ja nimenomaan rauhan hengessä. Olen tehnyt jotakin asian eteen ja kukaan ei voi tehdä kuin parhaansa. Ja tämä vuorovaikutteinen keskustelu minun mielestäni avaa lisää sitä parasta, koska me ollaan kuitenkin peilejä toinen toisillemme. Ja tuosta historiasta vielä, niin siitä tosiaankin voi saada oppia. Ja Pauli oli tosi hyvä vieras, niin kuin mä sanoinkin hänelle, ja mä kuuntelen tosi paljon Paulia. Mutta se, mihin mä otin tuon historian osalta kantaa, oli se, että sitten lähdetään jauhamaan sitä historiaa. Ja olen tähän törmännyt liikaa, mutta mä haluaisin nyt keventää tätä huonetta niin kuin runouden merkeissä, jos sopii, niin luen tämmöisen lyhyen Uri Schäfferin sykähdyksiä tämmöisestä kirjasta kuin Toivon. Niin kyllä me voidaan niitä historialehtiäkin vähän kääntää, että täällä on tosi niin kuin, paljon tämmöisiä, voi sanoa, että mihin mä voin upota näihin ajatuksiin, niin jos sallitaan, niin luen tästä lyhyesti. Minä toivon, että rauhan rakastajien määrä alati kasvaa. Ja me ymmärrämme yhä selkeämmin, kuinka syvästi me tämän pallon asukkaat kuulumme yhteen elämässä ja kuolemassa. jotta emme taistelisi toisiamme vastaan, vaan täydentäisimme toinen toistamme. Silloin emme enää elä alituisen uhan alla. Minä toivon, että muistomerkkejä pystytetään rauhantekijöille ja väkivallan vastustajille, etteivät kenraalit ja sotapäälliköt enää ole esikuviamme. Minä toivon, että palkintoja myönnetään toivolle ja kunniamerkkejä rohkeudelle olla taistelematta. Että rakkaus ymmärretään voimaksi eikä heikkoudeksi. Minä toivon, että kadotamme kiinnostuksemme aseisiin ja että niiden sijasta meitä vetää puoleensa toinen toisemme sisäinen rikkaus. Tässä oli se ydinsanoma, minkä niin kuin oikeasti halusin sanoa. Että, joo, ei muuta, kiitos.
Kiitoksia. Ilman muuta täällä saa siis runoja, kirjallisuutta, ihan mitä tahansa, niin se on tosi tervetullutta. Kiitos T&K sinulle. Merja, ole hyvä.
Joo, toi oli todella hyvää tekstiä, kun sen oikein ajatuksella kuuntelee tai lukee. Mutta mulla jäi tuosta mun edellisestä puheenvuorosta niin sanomatta sellainen asia, kun mitä Eeva-Liisa tuossa on nostanut tuota positiivisuutta ja naurua ja tämän tyyppistä hyvää asiaa esiin. Niin nyt kun maailma on tämmöinen kuin se on, niin melkein voi sanoa, että jokaisessa asiassa otetaan se pahin mahdollinen skenaario ja maalataan, että kaikki loppuu, kaikki sortuu, kaikki tekee sitä sun tätä. Niin jos siihen yrittää sitten itse tuoda jonkun positiivisen, että alkaa nyt, että se valo siellä tunnelin päässä ei ole se juna, kun se on jotain muuta, niin helposti saa sellaisen sinisilmäisen leiman, että katsotko maailmaa ruusunpunaisten lasien läpi, oletko yltiöpositiivinen, niin tämä leima lyödään aika helposti sellaiseen ihmiseen, joka yrittää tuoda niin näistä asioista myöskin sitä positiivisuutta esiin. Ja siksi kaikki ei välttämättä uskalla sanoa sitä, vaan lähtevät mukaan tähän näin, että kaikki kaatuu, kaikki sortuu, me kuollaan kaikki tai jotain muuta vastaavaa. Niin mä myöskin sitten perään sitä, että yrittää nähdä huonostakin asiasta sen pienen valon pilkahduksen, eli se tosiaan se valo, mikä siellä tunnelin päässä on, niin se ei ole vastaan tuleva juna, vaan se on tulevaisuus. Kiitos.
Mä haluaisin tähän sanoa vähän. Semmoinen asia, että kun tietoisuustutkimus, sitä on nyt tiedepiireissä vuosikymmeniä tehty hiljaisuudessa, ja vähillä varoilla, koska se on vähän semmoinen kiusallinen asia, kun meidät on ulkoistettu siihen luuloon, että meidän ulkopuolella on joku voima, joku, joka päättää ja tekee ja toteuttaa, ja että me voidaan pitäytyä semmoisen, että mä en ei hirveästi tarvitse itse ottaa niin vastuuta omista valinnoista, ja se liittyy niin semmoiseen laajempaan asiaan, että kumpa me niin ymmärrettäisiin, todellakin ymmärrettäisiin, tämä ei ole uskomisen asia. Moni esimerkiksi mulle sanoi, että uskoksi ei itse noihin sun juttuihin. Minä sanoin, että tiedätkö, että minä uskon, koska minä tiedän, että se, mihin ihminen uskoo, niin sitä hän elää todeksi. Mutta lisäksi sen uskomisen rinnalle minä tuon tietämisen, ymmärtämisen. Koska silloin ihminen on eheä, kun hän tietää, uskoo ja ymmärtää. Ja tietoisuustutkimukset on kiistatta kyenneet osoittamaan sen, että meissä kaikissa on se luova voima. Se ei ole vain yksien ja ainoiden ihmisten voimavara, vaan se on joka ainoassa. Ja tämä on se, mikä näkyy esimerkiksi meidän terveydenhuollossa. Terveydenhuollossa keskitytään oireiden hoitamiseen lääkkeillä, piikeillä ja niin edelleen ja niin edelleen. On hyvin harva lääkäri, joka menee syytasolle katsomaan, että mitä on tapahtunut, mikä on saanut ihmisen uskomaan tiettyihin asioihin ja mihin se mieli kiinnittyy. Ja ne on niin kuin tosi, no, tämä on niin kuin semmoinen kipeäkin asia, että kun mä ajattelen, että tänä päivänä Suomessa sairastetaan valtavasti. ja pillereitä syyhän vielä valtavammin, ja huonovointisuus vain jatkuu, niin meidän virallinen lääketiede ei edelleenkään tunnista eikä halua tuoda esille sitä, että esimerkiksi luontaishoidoilla, energiahoidoilla ja nimenomaan tämmöisellä itsetuntemisella, itsetutkiskelulla on valtava vaikutus ihmisen terveyteen. Me ollaan niin kuin uhrin asemassa siinä, että kun meille tulee vaivoja, niin mä on opetettu ajattelemaan, että nyt on lähettävä hopun kyytiä hakken pilleripurkki. Ja tämä on se suuri probleema, koska muualla maailmassa esimerkiksi homeopatia kulkee rinnalla koululääketieteen kanssa. Suomessa homeopaattisia tuotteita siis saat hakea kissojen ja koirien kanssa tänä päivänä. Ja tietoisuus siitä, että joku energiahoito, akupunktio, niin yhä on edellä ihmisiä, jotka naureskelee niille, koska ne luottaa vain siihen, mitä valkotakkinen sanoo. Ja tämä on se, mihin esimerkiksi energiatietoisuus tuo sen kaivatun lisän. Eli se, että kun me aletaan ymmärtää, että me ollaan energisiä, ja se energia virtaa lakkaamatta, se ei ole yksien tämmöinen etuoikeus. Ja tietoisuus tutkimuksista voi nähdä se, että kun ihminen muuttaa mielipiteensä ja asenteensa, ja rupeaa uskomaan siihen, että mä selviän tästä, mä voin paremmin ja mä voin hyvin, niin se näkyy heti veriarvoissa. Ja tämäkään ei ole minun omasta päästä keksittyä löpinää, vaan se on totinen tosi asia. Ja nythän on menossa semmoinen asia, että tieteen piirissä niitä tutkijoita, joita on mitätöity, he on kokoamassa riviä ja tuovat tämän materialistisen maailman ajatuksen rinnalle tämän henkistieteellisen puolen, jota he on tutkinut hiljaisuudessa vuosikymmeniä. Eli murros sen suhteen, että nyt tämmöinen naureskelu sille, että hörhöemännät siellä höpisee, niin se saa todellakin vaikuttavuutta. Mutta mä en ole turha odotella niitä tuloksia sieltä, kun mä en tarvitsisi alkaa hoitaa itsemä kuntoon, ottaa selvää, opetella hengittää oikein, opetella olemaan läsnä siinä omassa elämässä. Ja tämä on yksi asia, mikä sivuaa myöskin tätä aihetta, mistä me lähdettiin keskustelemaan, että jos meidän huomio on kiinnittynyt koko ajan ulkopuolisiin asioihin, siihen mitä se onkin sitten, niin minkä tilan me jätetään sille omalle henkiselle tutkimukselle? Millä se meidän mieli täyttyy? Miten se heijastuu meidän käytäntöön, arkeen, ihmisten kohtaamisiin? Kuinka vieraantuneista meistä tulee? Ja me käännetään selkä sille tosiasialle, että me ollaan todellakin täynnä voimaa, energiaa, luovuutta toteuttaa hyviä asioita, nimenomaan hyviä, eikä se, että lähtee lappamaan aina sitä samaa negaatiota. Siis tämä on semmoinen, silloin kun luin tämän uutisen näistä tiedemiesjutuista, niin mä ajattelin, että älä huoli, että nyt kääntyy semmoinen laavi, jota ei voi pysäyttää. Kun moni ihminen kaipaa niitä tutkimustuloksia, niin nyt niitä on saatavilla. Mutta se, että meneekö ihminen, joka on skeptistynyt, joka on negatiivisuuden vallassa, joka pitää siitä rutinoituneesta elämästä kaksinkäsin kiinni, mikään ei saa muuttua, niin onko niin paljon pontta lähteä tutkimaan niitä asioita? Mitä herätettä hän tarvii? Koska valitettava tosiasia on Suomessa se, että täällä uijaa niin syvissä vesissä. Ja tähän liittyy paljon asioita, mutta mä näen, että muutos on tulossa ja se lähtee joka ainoasta meistä itsestä, koska me joudutaan niin ahtaalle näiden asioiden kanssa, että on pakko ruveta katsoa itseänsä ja miettiä sitä oman elämän perustetta. Ihminen tunne itsesi on se iankaikkinen värssy, jonka joku viisas on joskus sanonut. Niin mä sanon, että me ei tunneta ittiä eikä me tiedä sitä, mitä kuolemassa tapahtuu. Me ollaan niin ulkona kuin lumijukot monelta osin. Eli ihminen tunne itsesi. Löydä se energia, löydä se hyvinvointi ja jaa sitä sitten, kun sulla on mistä jakaa. Ei sitä pimeyttä, vaan sitä valoa.
Kiitos. Kiitos Eeva-Liisa. Ja mä katson tätä chattia. Täällä on kans tullut peukkua ja taputusta ja sydäntä ja kommenttia. Toitu, että pitää löytää kivun aiheuttaja koululääketieteestä, että se on ottanut ylivallan luontaistuotteet ja hoidot yhdistettynä. saavat tekemään enemmän aikaa kuin pelkkä pilleri. Kyllä, kyllä. Ja Eeva-Liisan ajatuksia kompataan täällä. Tuossa on Tea koolla. Saat ihan pian puheenvuoron. Aloin miettiä tuossa itse sitä, että miten me nyt vaikka täällä sosiaalisessa mediassa, epämaailmassa, epätodellisessa maailmassa, millä sitä haluaa kutsuakaan, niin miten me voimme luoda ja rakentaa sitä myönteisyyttä ja sitä ilon sekä innostuksen tunnetta tai tunteita, että me voisimme niin kuin vahvistaa toinen toistemme toimijuutta. Sellainen ajatus tuli, mut ole hyvä, T&K.
Kiitos paljon ja Eeva-Liisalle tosi paljon kiitos tuosta sinun puheenvuorostasi. Nyt kumpusi ajatus siitä läsnäolosta ja sitten aikaisemmin, kun puhuttiin lapsista. Mä kerron ihan pienen esimerkin. Mulla oli tuossa vuosia sitten niin semmoinen tilanne, että kohtasin tämmöisen pienen, olikohan hän 3-4-vuotias pieni tyttö, erittäin ahdistunut, erittäin aggressiivinen. Ja sitä oli surullista katsoa hänen kipuiluaan, mutta sitten mulle tuli myöskin mahdollisuus siihen, että mä sain häntä sitten, niin kuin välillä aina hän tuli mun luokse hoitoon pieniksi hetkiksi, kun vanhemmat oli jossain poissa ja huomasin, että hän oli kerta kaikkiaan, hän rakasti kukkasia. Ja mä vein hän sitten puutarhoihin ja me ei todellakaan meinattu niistä puutarhoista päästä ulos ollenkaan, koska hänen oli pakko polvistua joka kukan eteen ja suudella niitä. Ja se oli sydäntä sykähdyttävää katsoa sitä pientä tyttöä, kun se oli aivan haltioissaan siellä puutarhassa. Ja sitten mä keksin semmoisen, että okei, että kukkaset. Ja mä kävin silloin siihen aikaan vöyketerapiassa säännöllisesti. Ja tämä ihminen taas oli myös perehtynyt kukkaterapiaan. Mä ostin kauniit kristallilasit ja pyysin sitten näitä kukkatippoja. Ja hyvänen aika tämän lapsen silmät, miten ne loisti, kun me tehtiin sitten shotit näistä kukkatipoista. Se oli hänelle ihan mahdottoman tervehdyttävää. Ihan se, että oli niin kuin läsnä ja niin kuin sattumalta satuin nyt huomaamaan, että miten paljon hän rakasti kukkia. Niin sydäntä lämmittävää oli nähdä, miten se lapsen niin kuin mun kanssa, niin hän viihtyi ja niin kuin tasapainottu. Niin tämmöinen ihan vinkki vitonen, että toi läsnäolo on kyllä tosi tärkeä, niin kuin varsinkin lasten kanssa. Ja tässähän toimi ne energiat nimenomaan. Että voidaan saada energiaa ihan käsittämättömän pienistä jutuista. Joo, ei muuta.
Kiitos, kiitos T&K. Ja itse asiassa juuri, en nyt muista kuulinko vai luinko, ja en muista mikä nyt on lähdekään, mutta tästä kukkien vaikutus, että sitä oli tutkittu, että se tosissaan saa, tai niin kuin synnyttää ja luo ihmiselle hyvinvointia ja vaikuttaa vahvasti. Että se, että kun ihastelee sitä kukkien kauneutta, että niillä on todella iso merkitys. Jos nyt jollain kuulijalla on jotain tästä tietoa kukkien vaikutuksesta ja vaikka ihan jotain lähdetietoakin, niin mielellään otetaan vastaan, että saa jakaa tänne chattiin. Mut nyt siellä on käsiä ylhäällä, siellä on ainakin Pasi Kakkosella ja Merjalla. Nyt en tiedä järjestystä, mutta olkaa hyvä, ottakaa puheenvuoro.
Merja ensin.
No kiitos Pasi. Joo, mun tuli mieleen semmoinen, että sit vaikka Pasin puheenvuoron jälkeen, niin mulla olisi Eeva-Liisalle yksi kysymys, kun hän puhuu paljon tästä tasapainosta ja näistä tärkeistä asioista, niin mä oon itse pitänyt sellaista mottoa, että ainoa ihminen, kenen kanssa sun pitää tulla koko elämässä ajan toimeen, on se, kuka sua katsoo sieltä peilistä vastaan, eli sinä itse. Ja sitten paljon puhutaan siitä, että jos auttaa muita, niin saa itselle apua. Mutta pystyykö sellainen ihminen, joka ei pidä itsestään, ei tule toimeen itsensä kanssa, niin pystyykö se ihan oikeasti auttamaan? Toki siis mä en yleistä tätä asiaa, mutta mulla on itsellä semmoinen motto, että se mikä mua tuijottaa peilistä vastaan, niin sen kanssa mun pitää tulla toimeen niin kauan kuin mä täältä lähden. Kiitos.
Kiitoksia, Merja. Näin se juuri on, ja tuossa Eeva-Liisa on aikaisemminkin ottanut kantaa tähän asiaan, joka ainakin omista kokemuksista täytyy sanoa, että niinköhän Merjan kysymykseen vastataan, että ei pysty. Mutta se identiteetti on semmoinen asia, että tuo hegemonia, missä Suomessa on niin eletty, toivottavasti nyt päässään rakentamaan parempaa Suomea, niin se loputon kiire, mikään ei riitä, ja tämä meidän hallintokoneisto ilmeisesti elää siinä tilanteessa edelleen, koska heillä on tämä kyky velkaantua loputtomiin, koska he ei itse maksa niitä velkoja. He tietää se itsekin, että jos vaikka sota tulee, niin ei he jää tänne Suomeen. Heillä on ajatukset ulkomailla varmaan. Niin että tämmöinen niin sanottu rakkaudellinen ilmapiiri, niin se ei kertakaikkisesti ole millään tavalla tässä maassa ollut no hegemonian kannalta edes mahdollista, koska semmoinen niin kuin oikein amerikkalainen kulttuuri, me ollaan enemmän jenkkejä kuin jenkit itse oltu, niin se ei niin kuin sovellu tämmöiseen mannermaiseen ilmastoon tai tämmöiseen arktiseen jopa ilmastoon, että se sille Yhdysvalloissa on erilaista Floridassa esimerkkinä nauttia ja hengailla elämästä. Mutta tämmöinen kommentti, kiitos.
Semmoinen asia, kun me tässä keskustellaan ja tämä on tosi hyvää, tämä meidän kohtaaminen täällä. Niin tietysti se herättää monenlaisia ajatuksia ja nimenomaan sitä, että semmoista itsearviointiakin, että mitenhän se nyt oikeasti sitten on. Niin meidän pitäisi muistaa semmoinen perustavaa laatua oleva asia, koska mä oon spiritisti. Eli mä uskon jälleen syntymään, mä uskon kaikkialliseen rakkauteen, mulla on hyvät välit yläkerran isännän kanssa, en kuulu kirkkoon eikä mihinkään lahkoon. Vaan mä haluaisin muistuttaa semmoista näköalaa, että missä ihminen kasvaa, missä se niin kuin löytää sen oman todellisen itsensä ja ottaen huomioon sitten semmoisen ikuisen jumalallisen lain kuin karman laki, eli syyn ja seurauksen laki. Eli kaikki se kärsimys on seurausta jostakin toiminnasta joskus. Ja kärsimyksessä ihmisen tulisi kasvaa eikä katkeroitua. Ja se on semmoinen, koska meiltä puuttuu semmoinen henkinen näköala just sen takia, että se on jäävätty, se on demonisoitu, sitä mitätöijää just viranomaisten toimesta, uskontojen toimestakin, vaikka niiden pitäisi nimenomaan tuoda sitä henkisyyttä esille. Niin on olemassa mahdottoman paljon hyvää kirjallisuutta, videoita, jotka nyt sivuaa taas tätä, mitä teemaa me puhutte, että onhan siellä hyvää, kun vain löytää ne. Ja se hyvä tarkoittaa sitä, että se herättäisi minua ajattelemaan asiaa, ajattelemaan elämää, ajattelemaan omaa kokemusta, että jos tulee joku vastoinkäyminen, on se sitten ihmissuhteissa, taloudellisessa puolessa, missä tahansa, mitä minä opin tästä, mitä minun tulee nähdä tästä, että mä oppisin ottamaan tämän asian nyt itteni kannalta oikein. Ja monta kertaa siinä tulee se muutoksen tarve. Jotakin tulee muuttua, jotakin tulee muuttaa, että mun tilanne helpottuu. Ja se on mun mielestä yksi avain tähän koko elämän käsittämiseen. Ja sitten se, että asuupa ihminen millä pallonpuoliskolla hyvänsä, minkälaisessa kulttuurissa, minkälaisessa uskonnossa tahansa, niin kaikissa ihmisissä on se kipinä. Minä uskon siihen. Se on se sielun kipinä, joka on tarkoitettu tuotavaksi esille. Ja miten sen valon voi tuoda esille, muuta kuin oppimalla elämään valossa, oppimalla tuntee sen henkisen todellisuuden. ja oppimalla tuntee ne energiat. Ja se kärsimys, mitä me koetaan tällä hetkellä, niin se on suoraan seurausta meidän omista valinnoista, omista toimista. Ja niin kauan kuin me sitä tahkoa kierretään niiden kipeiden ihmissuhteiden kanssa, minkä tahansa kanssa, se tarkoittaa sitä, että jotakin minussa tulee muuttua. Minun tarvii löytää uudenlainen tapa ajatella, eikä suunnata sitä huomiota ulospäin itsestä kaiken maailman hömpötyksiin, vaan varata aikaa siihen itse tutkiskeluun, meditaatioon, rukoukseen, rauhoittumiseen. Ja se, mikä on aivan upea asia, jonka mä haluan nyt teille sanoa, on se, että se Etiopian raamattu, joka on kaivettu nyt esille sieltä Etiopian luostareiden kätköistä, 88 kirjaa, jotka on poistettu raamatusta, niin se on tuotu näköpiirille nyt. Ja mä suosittelen kaikille teille, käykää lukemassa, ne löytyy netistä, tutkimassa niitä ja miettimässä, että miksi me eletään tämmöisessä maailmassa. Ja kaikki se, mitä me koetaan tässä ja nyt, niin jos meillä on tavoite, jos me nimetään se tavoite, että mä haluan voida paremmin, mä haluan voida hyvin, se on kohtuullista, se on oikein, koska oikeasti me voihan voida hyvin, mutta se vaatii tekoja. Aie ei riitä. Ihan käytännön asioita täytyy elämässä hoitaa toisin. Ja lopetetaan toisten syyttäminen ja syyllistäminen. Opetellaan pyytää anteeksi niiltä ihmisiltä, joiden kanssa meillä on kupit nurin, koska ne on niitä karmallisia asioita, jotka toistuu elämästä elämään. Ja vähitellen, pienin askelin, me saavutetaan se tasapaino itsemän ja ympäröivän maailman kanssa. Ja nyt kun puhutaan näistä energioista vielä, niin ne energiatietoiset ihmiset, jotka tutkii näitä asioita, niin sanovat, että todellisuudessa maapallo on siirtymässä nyt uuteen energiaan, hyvin voimakkaaseen, läpäisevään, uudistavaan, parantavaan energiakenttään. Ja se koskee meitä kaikkia. Eli tämä aika tuo pintaan meidän kaikkien roskat. Kaikki se, mitä me on tehty, onko ne sitten sopusoinnussa vai onko ne vastoin elämänlakia, niin ne on meillä käsissä nyt. Ja sitä työmaata riittää. Ja sitten tähän lopuksi mä haluan teille sanoa, että on olemassa yksi jumalallinen laki. Ja se on rakkauden laki. Muuta lakia ei ole. Se on se, mitä varten me täällä eletään, jotta me löydetään se rakkaus itsestämme. Se on se valo, jota me voidaan jakaa toisille. Ja loppujen lopussa, kun tämä aika nytkähtää eteenpäin, kun se liikkuu koko ajan, me ollaan nousemassa energisesti ylöspäin, niin meidän tehtävä on nyt puhistaa ne meidän siivilät, puhistaa ne roskat, hoitaa ihmissuhteet kuntoon. Ja sillä tiellä me ollaan ihmiskuntana. Ei ole kyse enää siitä, että miten täällä Suomessa töröitetään, vaan todellakin on kyse siitä, että miten tämä maailma menee. Ja sinä oot pääosassa siinä, että missä sä sitten ootkin. Ja mä toivotan teille kaikille oikein hyvää helatorstaita, rakkaudellista. Poltetaan kynttilää, pannaan valoja palaamaan ja luotetaan siihen, että elämä voittaa. Kiitos.
Kiitos.
Ihan yhteen ääneen sanottiin Vapen kanssa. Kiitos. Kyllä, siis oikein iso ja lämmin kiitos Eeva-Liisa sinulle. Ainakin minussa syntyi toivoa ja uskoa ja semmoinen jollain tavalla hyvä ja myönteinen, rauhallinen olo.
Saanko vielä sanoa yhden, kun mulla on vähän kiire tässä, mutta
ole hyvä.
Onko tässä aikaa minkä verran?
Ole hyvä, Eeva-Liisa, kyllä on.
Elikkä, tämä on se kirjoitus, jonka mä jaoin nyt 2 päivää sitten Facebookiin, joka on saanut valtavasti kommentteja. Mä en osaa sanoa montako, siis sillä on varmaan satoja. Niin minä haluan lukia tämän teille, Jouko.
Ole hyvä, Eeva-Liisa, lue.
Joo. Meille. Hei kaikki, jotka lukevat tämän postauksen, jonka kirjoitan täydessä ymmärryksessä ja sydämen uskossa. Voi olla, että joku tuohtuu sen, jos sisältö ei sovi juuri omaan elämänpiirtaan, mutta se ei haittaa. Meillä kaikilla on oikeus mielipiteeseen. On hyvä muistaa, että niin monta mieltä kuin on miestä tai henkilöä. Totuus, kun ei ole mielipide eikä arviointi, se on kokemuksellinen todistettavasti toteen näytettävä. Suhtautumisemme riippuu asenteesta, uskomuksista ja näinä päivinä erityisesti manipuloinnin ja aivopesun syvyydestä, koskapa media on mestari muokkaamaan, värittämään ja vääristämään todellisuutta. Juuri siksi meidän kaikkien on tarkistettava, mitä oikeassa elämässä on meneillään, eikä vain tyytyä joo-joo miehen naisen välinpitämättömyyteen. Elämme suuren tai suurimman murroksen aikaa, jolloin jokainen joutuu punnitsemaan, mittaamaan ja ottamaan vastaan omien valintojensa seuraukset tavalla tai toisella. Totuuden puolesta painivat joutuvat kovimman vastuksen eteen, koska valheellisuus on ottanut suurimman vallan. Historiasta voimme lukea, miten totta puhuvat on otettu hengiltä, mitätöity tai eristetty. Juuri nyt on meneillään havahtumiseen johtava välien selvittely. Kuinka pitkälle ihmiset, siis me, olemme valmiita menemään tämän upean isänmaan tuhonnassa? Mitä tässä yksi ihminen voi, kukaan niille mitään mahtaa, turhaan sitä on tutkainta vastaan taistella, antaa mennä kun on alamäki taas. Edessämme ovat kovat ajat, tai kovat ajat ovat jo käsillä. Siitä voimme olla samaa mieltä, vaan siitä, mitä meidän tulee tehdä, onkin sitten eri asia. On aika löytää tiemme toistemme luo, ennen kuin valtakunnan toimenpiteillä suljetaan koko systeemi tekaistuilla ja laittomilla syillä. Me olemme maailman onnellisin kansa. Mittarina on mainittu se, kuinka nöyriä olemme johdettavaksi. Nöyryytemme on esi-isiemme istutettu hyve ja kun kannamme sitä traumaa edelleen. Herrojen pelko on viisauden alku tai Herran pelko ajaa saman asian. Kun herrat ovat astuneet sivuun moraalin ja laillisuuden polulta, eikö meidän tule palauttaa järjestys? Hehän ovat meidän palkkaamia asioidemme ajajia. Hyvät ihmiset, mitä me teemme lapsiemme tulevaisuudelle? Eikö se viimeistään pidä havahduttaa meitä tarkistamaan vallitsevaa tilannetta kriittisesti? Toivon kaikkea parasta, mutta tiedän, että tulemme maksamaan kovan hinnan välinpitämättömästä ja elämän kielteisestä tavasta suhtautua tosiasioihin. Totuus ei pala tulessa eikä huku suuriin vesiin. Se on elämän kivijalka, joka kestää sukupolvelta sukupolveen. Tämä kivijalka on murenemassa ja samalla murenee kaikki kaunis ja kestävä.
Kiitos Eeva-Liisa. Olinkin ehtinyt tuon jo lukea sieltä sosiaalisesta mediasta, mutta todella, todella hyvä kirjoitus. Täällä on nyt käsiä ylhäällä ja tarkkaa järjestystä en osaa sanoa. Merja T.A.K. ja Pasi, olkaa hyvä, ottakaa puheenvuoro.
No minä tähän nopeasti, kiitos. Se on justakin näin, että se pitää niin kuin saada tekojen tasolle tuo, ainakin omalla kohdalla siis, että niin, ei tämmöinen puhuminen viikosta toiseen, niin vuodessa on vain 52 viikkoa, välttämättä muuta 30 vuodessa mitään. Että. Kiitos Eeva-Liis. Ota vaan, taisi olla Merja, eikö Teaka, anteeksi, Teaka oli seuraava.
Joo, kiitos. Joo, puhuminen on hopeaa tosiaankin. Niin tämä, mistä Eeva-Liisa mainitsi, rakkaus ja rakkaudellakin, se on kaikkein vahvin ehdottomasti, siitä kumpuaa. Ja sitten on tämä oikeudenmukaisuuden universaali laki, eli päästään karmaan, että ei ole todellakaan vaikeaa ymmärtää, tai onko vaikeaa ymmärtää. Älä aiheuta vahinkoa. Niin yksinkertaista se on. Joo, ei mulla muuta. Ja kiitos tosi paljon Eeva-Liisalle. On ihana kuunnella sinua.
Kiitos.
Kiitoksia sieltä sitten vaan. Oliko Merja? Sinulla oli.
Joo, mä taisin olla seuraava. Joo, no mä olen tuon rakkauden suhteen vähän skeptinen, mutta ei siitä sen enempää, sitä kun on niin monta lajia. Mutta mulla on näitä muutamia mottoja, mitä mä näissä huoneissakin aina välillä toistan, kun jotain mantraa, niin mulla on myöskin sellainen motto, mitä aika pitkälti niin kannatan. Eli kun nyt ollaan näitä kaikkia kiristyksiä tekemässä ja sanalla valtto kiristämässä ja kaikkea mahdollista tällaista, niin ja ihmisiä tekee konkursseja ja mitä kaikkea nyt tässä sitten on sattunut, niin se, että jos ihminen voi menettää perheensä, rahansa, omaisuutensa, jopa terveytensä, mutta jos ihminen menettää toivon, niin sitten ei ole enää mitään tehtävissä, niin mä oon niin kuin, jotenkin mä mielän tämän asian näin, kiitos.
Kiitoksia Merja. Joo, mä kirjoitinkin tuonne, että mitä on rakkaus. Se onkin aikamoinen kysymys se. Tuleeko täällä nyt huoneessa olijoille, kiitoksia kuuntelijoille, kiitoksia osallistujille, niin näihin Eeva-Liisan tai muidenkin puheenvuoroihin tai tuota chatissa oleviin kommentteihin, niin tuleeko nyt jo jotain sellaista ajatusta, jonka haluatte nostaa esiin? Voi kirjoittaakin ihan chattiin, jos ei halua ottaa puheenvuoroa nyt tässä. Ole hyvä, Pasi.
Kiitoksia. Se tuommoinen, että jos joku nyt tekee jotain, niin se, että se olisi sitä oikeanlaista tekemistä, niin se on varmaan yksi sellainen asia, mitä olisi sitten kiva noin niin jollakin tavalla seurailla. Siihen voi ottaa kantaa, että nyt menee päin pöhelikköä esimerkkinä joku juttu, niin semmoinenhan kannattaa lopettaa ajoissa tai näin. Olisiko siihen jotain, onko tämä huono juttu sitä ainoa, missä sitä voi niin tasailla raportoja, mitä on tehnyt, ja sitten muut saa kertoa, että nyt meni kyllä päin pöhelikköä taas. Tuommoinen tuli mieleen, kiitos.
Semmoinen, haluanko minä täällä vielä kuuntelen, koska minä olen vielä lähtenyt täältä.
Ole hyvä.
Niin meillä on muutamia ihmisten kanssa tulossa tämmöinen kiertue. Se on vielä niin kuin alkutekijöissä, mutta nimenomaan siinä olisi tämmöinen niin kuin hyvinvoinnin ajatus. Tämmöisillä keinoilla, jotka on helppoja. Ei vaadi mitään erikoistaitoja. Meillä on se työn alla. Ja minä sitä mietin just, että se kiertue on, tämäkin keskustelu, mitä me on nyt käyty tässä, niin se niin kuin vahvisti minussa sitä tekemisen meininkiä. Eli kun on olemassa monenlaisia puulaakeja, järjestöjä, yhteisöjä, jotka kaikki huhuilee saman asian perhän, että mitä meidän pitäisi tehdä. Niin mä niin omasta puolesta lupaan semmoisen asian, että mä lähden viemään sitä viestiä näille yhdistyksille, että mä menen niiden tykö. Sinne mulle mukaan tulee muutamia ihmisiä. Me ei mennä rahaa edellä, koska monella on tällä hetkellä niin paljon taloudelliset hankaluudet, mutta jostakinhan se elantokin on tultava. Niin me lähdetään markkinoimaan, lähestymään näitä yhdistyksiä. Ja tuomaan sitä, että me ollaan valmiita tulleen pitämään teille tämmöinen muutaman tunnin voimajuttu. Ja kohtaamaan niitä ihmisiä, olemaan ihminen ihmiselle. Ja mä kiitän tästä tilaisuudesta sillä tavalla, että tämä vahvisti minua minussa. Eli mä tiedän, että seuraava askel on se, että mä rupean lähestyn näitä yhdistyksiä. Ja sitten yksi semmoinen positiivinen asia tähän lisäksi, nämä puskaradiot, joissa valtavasti on lukijoita, niin ne on hyväksynyt minun kirjoitukset niiden sinne. Niin se on mahdottoman hyvä kanava tavallaan saada sitä tietoa niistä tilaisuuksista. Eli se on se juttu, jota minä voin tehdä tässä ajassa, koska mä koen, että se on se mun missio. Se on se minun sielun sopimus, minkä mä oon ottanut hoitaakseni tässä elämässä. Ja mä nyt tässä voin sanoa, että se vahvistui minussa tämän meidän kohtaamisen myötä. Että kiitos teille kaikille tosi paljon ja ollaan yhteyksessä. Ja katsotaan, miten tämä huonejuttu tässä kehittyy. Ja minä olen kyllä valmis tulen tänne puhumaan, koska mä olen saanut palautetta tästä myös itselle, että ihmiset tarvii semmoista näköalaa. Ja mä varmaan sitten sillä tavalla osaan sitä asiaa tuo esille. Kiitos kauheasti. Kiitos.
Kyllä, lämmin kiitos Kiitos, kiitos sinulle Eeva-Liisa ja kyllä osaat tuoda. Ja tuo, että sanoitko vahvisti sinua itsessäsi vai miten sinä sen muotoilit äsken, niin äärimmäisen merkityksellistä. Ja sitten ajattelin sitä vielä, että meillähän on se sähköposti. Oliko Pasi sinulla, voisitko vaikka kirjoittaa tähän chattiin, koska sitten taas se, että tuota, miten viedä eteenpäin vaikka nyt tätä huonetoimintaa tai ihan mitä tahansa, niin se on se palaute, ne on ne ajatukset, ideat, että mitä esimerkiksi te voitte meille jakaa ja kertoa. Niin tuota, Pasi laitoi toimitus@positv.fi. No kyllä, ilman muuta sinne voi myös laittaa. Niin sitä kauttahan sitä on mahdollista sit kehittää ja viedä eteenpäin. Että jos joku tuntuu, Pasi tuossa ottikin edellisessä puheenvuorossa, että sitten kun joku on mennyt päin mäntyä, niin sitten kerrotaan, että tuo ei ollutkaan hyvä noin ja epäonnistui. Tätä voit Pasi tarkentaa vielä. Sitä sun pointtia siinä. Mutta äärimmäisen mielellään vastaan otetaan kaikenlaista ideaa, ajatusta, ehdotusta, teemoista, vieraista. Lähettäkää tuonne toimituksen postiin niitä. Niin. Nyt tuota, kelläs on käsi pystyssä? Merjalla, ole hyvä Merja.
Joo, no mä ajattelin kirjoittaa tuonne chattiin, mutta tota, niin kuin puhuttiin, että huoneissa voitaisiin keskustella asioista, mitä tässä nyt äsken tuli, en muista sanaa tarkkaan. Mutta kun tuolla chatissa joku kirjoitti, että mitä on rakkaus, sitten puhutaan paljon siitä, että tota, niin, mitä on onnellisuus. Mutta sitten kysymys, mikä mulla käy usein mielessä, että tota, kun otetaan vauvasta vaariin, työttömästä eläkeläiseen, sairaasta terveeseen, köyhästä rikkaaseen, niin mitä on hyvinvointi? Mitä se niin kuin itse kullekin tarkoittaa? Onko se rahaa vai onko se sitten vaan, että kun on terve, tai onko se sitä, kun on sitten jälkikasvua tai mitä tahansa. Niin mikä on, mitä termi hyvinvointi? Että millainen ihminen voi hyvin? Niin se keskustelu kiinnostaa mua, koska mulla on omat ajatukseni, koska mä voin hyvin. Ja sitten taas täällä on niin monta ajatusta hyvinvoinnista, kun täällä on kuulijoitakin. Niin mitä tarkoitetaan hyvinvoinnilla nykyyhteiskunnassa? Kiitos.
Nyt tuo äärimmäisen tärkeä ja hyvä pointti. Ja tota, todella hyvä tuo, että mitä on minun hyvinvointini, mistä rakentuu ja koostuu minun hyvinvointini. Ja samaa mieltä Merja siitä, että yhtä monta hyvinvoinnin määritelmää kuin on ihmistäkin tässä huoneessa, niin se oli hyvä nosto. Mutta nyt Pasi, ole hyvä.
Kiitoksia. Ruisleipä tuli mieleen. Kursulainen Rovaniemi. Kerran joskus S-Marketista tuli ostettua. Sallassa oli pieni leipomo. Erittäin sallainen oli resepti. Aloin miettiä, että miten tämä on tehty. Eeva-Liisa, tuohon kun alattiin yhdistyksiä lähestyä, tuliaisleipä. Eli jos ei sitä rahuskaa ole, niin ruisjauhoa kaupasta ja limppumatkaan, kun lähdet sinne yhdistyksiin kosiskelee heitä. Yli 100 vuotta vanha perinne tämmöinen. Kiitos.
Minä otan sinut mukaan sinne minun kiertuuhelle.
No kiitos, Juu. Ja se uuni täytyy jostakin hommata. Onko siellä sun Lapin kairo, oliko siellä ollut paljon teitä leviuunia?
On. Kaikkia löytyy.
Kyllä.
Saanko vielä sanoa tuohon hyvinvointiin, tiedättekö semmoisen lohdullisen asian?
Ole hyvä.
Se ei ole meidän ulkopuolella oleva asia, se on meidän sisässä oleva asia. Ja jos ajattelee, Merjahan se oli, joka sitä on, niin se mitä sinä tunnet ja tiedät elämästä, se on sinun kokemus, se on sinun viisaus, se on se sinun näköinen asia. Ja sitten se, että jos sä koet hyvinvointia, niin sehän tiettyjen määritelmien mukaan se on tasapainoa suhteessa itseen ja ympäröivään maailmaan. Ja tasapaino on esimerkiksi luontaishoidoissa, luontaislääketieteessä se ideaali, mihin pyritään, kun lähdetään hoitamaan ihmistä, pyritään tasapainoon. Ja sitä voi jokainen miettiä sitä tasapainoa, koska siihen kuuluu kaikki meidän elämän osa-alueet. Että mikä siellä nilikuttaa, onko se raha, onko ne se ihmissuhteet, onko se menneisyys, mikä se on. Sitten katsoa sitä asiaa, ei tunnetta. jos me jäähän jumhin siihen tunteeseen, että me vellotaan niin kuin hississä, että tuntuu, niin se ei muuta sitä asian todellisuutta miksikään. Vaan mä katson sitä asiaa, että voi viheliäinen, mulla on tämän yhden ihmisen kanssa ollut kuppinurin monta vuotta. Joko minun olisi aika sille soittaa ja sanoa, että eikö me voida sopia tämä asia. Eli me ollaan asiantuntijoita. Me tiedetään tasan tarkkaan, mitä meillä on tapahtunut. Ja jos pyrkimys on tasapainoa, ja me lähdetään pienin askeliin, koko kakkoa me ei voi kertanielasulla ottaa. Mutta jos me saadaan yksikin asia, tiedättekö, hoidettua sieltä tasapainoon, niin se vapauttaa valtavasti energiaa, se saa sitä virtausta aikaa, me saadaan ideoita, me lähdetään näkemään ratkaisuja. Ja vähitellen sitten asia kerrallaan me saavutetaan semmoinen tasapaino, joka tuntuu itsestä positiiviselta, hyvältä. Hengitys kulkee, olo kevenee, jännitykset ja stressi pienenee. Niin ei nähdä liian isosti, vaan nähdään pienesti. Katsotaan sitä elämää. Hoidetaan ne jutut kuntoon. Ja sitten se emotionaalinen latinki, että kun me ollaan niin mahdottoman emotionaalisia, me tartuttaa niihin sanoihin, että kun aina vain tuntuu. Niin sen tunteen takana on asia, joka on tapahtunut, johon mä reagoin sillä tietyllä tunteella. Että nyt mä lähden sitten kauppaan.
Ruisleipä.
Mä lähden nyt ostamaan sitä ruisleipää. Mä lähden tapaamaan sitä leipuria, Pasi, että mä tiedän, että miten se menee. Ja oikein hyvää viikonvaihetta ja tulevaan. Mitä? Nythän on kohta kesä, hyvänen aika. Niin ei heitetä kirvestä kaivoa, vaan pidetään toivoa yllä, Jouko.
Kyllä.
Ja kyllä. Kiitos Eeva-Liisa, palataan asioihin.
Kiitos.
Tuosta
kyllä,
vielä
kiitos.
Pahoittelut puhuin teidän päälle, mutta tuosta Eeva-Liisan puheenvuorosta niin en malta olla tarttumatta, kun hän puhuu näistä tunteista. Se on kyllä juurikin näin, että niistä ei pidä velloa. Toki tosi tärkeä on se tunnistaminen, että missä kohtaa vaikka kehossa joku tunne tuntuu, jotta sä voit päästää siitä irti, niin se tarvitsee ensin niin kuin se tuoda päivän valoon tunnistaa, ja sen jälkeen sit voi niin kuin päästää siitä menemään. Ja sitten mietin ajatustunnetoiminta, tätä kolminaisuutta ja sitä ajatusten voimaa, että se on sellainen oma lempilapsi. Lempilapsi tietyllä tavalla, että sanotaan, että muuta ajatuksia, niin muutat maailmaasi. Että eihän meidän tarvitse ihan joka ikistä ajatusta meissä itsessämme, että mitä meidän mieli meille syöttää, niin eihän meidän ihan jokaista tarvitse välttämättä uskoa. Ja toki kaikista olla aina tietoisiakaan, että miten monta ajatusta meidänkin aivoissa ja mielessä niin kuin liikkuu päivittäin. Mutta nyt täällä on vielä puheenvuoroja. Merja ja TK, olkaa hyvä.
Anteeksi, mun täytyy poistua. Vape kiittää ja toivottaa kaikille erittäin hyvää.
Nyt Vape, sulla meni vahingossa.
Eli kaikille hyvää helatorstaita, että mun pitää poistua, mutta kiitos kaikille hyvistä puheenvuoroista. Hei hei.
Vape, kiitos sinulle. Moi moi.
Kiitos.
Kiitos, moi. Niin, mitäs
Niin, täällä oli puheenvuoroja, oli vielä ainakin Merjalla ja TK:lla.
Joo, Tea on ensin.
Kiitos Merja. Tuohon, mitä Merja nimenomaan sanoi, että mitä tarkoittaa nykyyhteiskunnassa hyvinvointi, niin tämä yhteisön voima voi myöskin auttaa varmasti monia, koska mä ajattelen niin, että lahjakkuus on liekki. Ja me voidaan sytyttää toinen toisissamme se liekki. Ja jakaa sitäkin kautta hyvää sanomaa ja ehkä herätellä jotain uinovaa. Jos jollakin on tosi paha olo ja masentunut ja muuta ja tuntuu olevan sellainen musta tunneli edessä, niin jaetaan sitä hyvää, mitä meillä on myöskin muille. Joo, ei mulla muuta ja kiitos paljon.
Kiitos, kiitos THK. Toi olikin tosi, tosi hyvin sanottu. Kirjoitin ihan ylös, lahjakkuus on liekki. Voimme sytyttää toisissamme sen liekin. Kiitos tästä. Merja, sinulla on vielä. Ole hyvä.
Joo, on tosi, tosi hyvä huone, niin kuin nämä torstait yleensä pakkaa olemaan aina sellaisia, että tiiviisti tönöttää tässä nojatuolissa ja kuuntelee. Mutta niin tuohon, mitä kysyin, hyvinvointi, niin se on varmaan sitten ehkä taas seuraavan keskustelun aihe, kuten tämä, mitä Tea tuossa puhuu. Niin mä nostaisin vielä, että millainen on ihmisen mielestä mielekäs elämä. Eli niitäkin on yhtä paljon varmasti niitä mielekkäitä elämiä, kun on tässä huoneessa kuuntelijoita ja maailmassa ihmisiä, niin mikä tekee sen oman elämän mielekkääksi, mitä siihen tarvitaan, niin se on kans, se liittyy aika pitkälti tähän hyvinvointiin, että jos ihminen elää omasta mielestään, vaikka se olisi muiden mielestä sitten vaikka dollarin kiltosilmissä elämistä tai kädet mullassa elämistä, niin jos se on itselle mielekästä, niin tämä mielekäs elämä ja sitten hyvinvointi, niin nämä olisi mun mielestäni vaikka ihan yhden huoneen keskustelun aiheena. Kiitos.
Kiitos Merja, ja jos minulta kysytään, niin ne voisi olla vaikka 10 huoneen keskustelun aiheena, että tuossa on tuota profiilissa sana hyvinvointiliitto, edustan sitä, kuulun sellaiseen yhdistykseen, ja äärimmäisen siis hyvin ja äärimmäisen tärkeä toi hyvinvointi ja mielekäs elämä, että ilman muuta kiitos, voidaan ottaa tuota aiheeksi, se on hyvin laaja, mutta siinä sitä sit voi lähteä luomaan sitä kokonaisuutta ja niitä osia, että mitä se on itse meistä kellekin. Tuleeko tähän nyt vielä? Me lähdettiin liikkeelle sieltä My Life, My Day, tällaisesta niin kuin IRL in real life -videoiden striimaamisesta ja sisällön jakamisesta, mitä paljon noin nuoret tällä hetkellä ja ihan itse asiassa kyllä aikuisetkin. Et oliko sulla, Pasi, sä olit siellä KIK-alustalla käynyt katsomassa, niin haluatko jakaa sen? Sieltä oli niitä striimauksia, niitä live-striimauksia, sulla on kokemuksia niistä.
No juu, kyllä. Tietenkin taas sama konteksti on tässä, eli tuo subjektiivinen näkemys, mutta se, että meissähän on tämä se kulttuuritausta meissä itse kussakin, ja tämä Suomihan on niin oma kulttuurinsa, ja meillä on monipuolinen kulttuuri, ja tosiaan tämä esi-isien tekemät työt sen eteen, että meillä olisi tämmöinen hyvinvointivaltio, missä ne vielä eletään, mutta kun sen hedelmistä nauttiminen on sillä tavalla ehkä, ei ole ainakaan ihan niin tasavertaista, että meillä on täällä puolustusvoiman komentajia ollut, ja presidenttejä ollut, ja ties minkälaisia heppuja, joilla on se tietty auktoriteetti opittu, tietty protokollat opittu, niin nyt ollaan varmaan ajassa, missä meidän täytyisi niin kuin löytää itsestämmekin se identiteetti, että me ei välttämättä olla maanmatoisia, ei Ruotsin vallan alla, eikä Venäjän vallan alla, mutta se, että missä me ollaan, niin jos joku on kotona ja mieli hyvää, niin siitä on hyvä lähteä, että hyvää helatorstaita, kiitos.
Kiitos Pasi. Lähinnä tarkoitin, että jos olisit vielä kertonut, että minkälaista siis tähän alkuaiheeseen, mistä tämä todella hyvä ja herkullinen keskustelu lähti liikkeelle. Niin.
Se tuo KIK-alusta on mulla niin semmoinen, kun eilen kävin siellä ja siellä oli tämmöisiä juttuja, mistä niin ihan kaikki vittiä alkaa kertoa niitä omia ajatuksia, mutta nyt jos ajatellaan, että joku on vaikka jonkun pelin ottanut omalle tietokoneelleen ja sitä kliksuttelee ja pelailee jollain nimimerkillä, ja hän on 84 000 seuraajaa sen pelin mukana, ja KIK-alustana maksaa hänelle siitä, että kuinka paljon on striimaajia, niin ne tulot on tämmöiselle henkilölle sitä luokkaa, että Suomessa esimerkiksi, jos Etiopiasta tulee nainen tänne Suomeen, hän tekee semmoisen babyfaktoriin, että on vaikka 8 lasta useamman miehen kanssa, niin hän saattaa päästä samaan tulotasoon kuin nämä kick-striimaajat, jotka pelailee kotona. Eli tätä maailman eriarvoisuutta, minä haluaisin lähteä, niin kuin, nämä on subjektiivisia käsityksiä, että meidän täytyy se kulttuuri ottaa huomioon, elää täällä Suomessa. Ja vaikka se ruisleipo on minun mielestä hyvä lähtökohta. Jokainen tekee itse sen kick-arvionsa sitten. Helppo jokaisella. Kiitos.
Kiitoksia. Joo. Onko tässä loppuun vielä teillä tästä kick-alustasta kokemuksia, joita halusi jakaa tai kertoa? Kiitos. Ei, itsellänikään ei vielä ole. Mut kello on nyt itse asiassa minuutin vaille 11. Ja tuota, koitan tässä vähän vetää yhteen tätä. Tämä on ollut niin monipuolista, niin paljon ajatuksia, niin monia näkökulmia. Loistavaa keskustelua. Haluan tästä tosi lämpimästi kiittää teitä osallistujia ja kuuntelijoita. Eli tässä on käyty kyllä epämaailmaa ja toimijuutta ja energiaa ja vastustusta, puhuttu systeemistä, datasta, vastuusta, oppimisesta, tunteista, kehollisuudesta, kohtaamisen tärkeydestä, lapsista, nuorista. Ja tuota, miten tätä voisi vetää yhteen? Tässä on oikeastaan siitä, että miten ja mitä me ollaan toisillemme. Ja tästä realismista ja todellisuudesta sen ymmärtämisestä. Ja on otettu tai tuotu esiin käsitteitä maailma ja epämaailma. Mutta jotenkin tämä, että mikä minussa synnyttää voimaa toimia, on tässä pyörinyt itselläni mielessä ja mikä vahvistaa sitä omaa toimijuuttani ja miten me voidaan yhdessä tukea ja vahvistaa toinen toistemme toimijuutta. Tämä, miten TJK sanoikin, että lahjakkuus on liekki, että voimme sytyttää toisissamme sen liekin. Ja tämä Eeva-Liisalla on niin hauskoja sanontoja. Täällä oli se, hän sanoi, että ei olla hapankaaleina. Niin mietin, että jos ei me olla hapankaaleina, niin ja voitaisiko me olla sitten mansikoina tai hunajana toisillemme. Ja tämä naurun vallankumous, ilon ja innostuksen kautta eteneminen. Ja aina itsessäni ainakin se synnyttää vahvoja energioita ja jaksamista. Mut minä kiitän lämpimästi kaikkia teitä ja ensi torstaina taas sitten aamuhetken parissa. Kiitoksia.